ก็เจริญพรพวกเราทุกๆท่านนะเห็นถามทีมงานบอกเมื่อเช้าคุณหมอเกิ้ลมาคุยกับพวกเราแล้วเป็นนาทีทองให้พวกเรารีบภาวนาเพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรมันไม่เข้าใครออกใครเห็นเมื่อวานก็มีคนเข้ามาขอกราบหลวงพ่อยังหนุ่มๆแต่ได้ที่เขาติดต่อมาเรียกว่าเขาแก่บอกว่าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายนี่เขาบอกว่าเขาขออยากกราบหลวงพ่อหน่อยเพราะว่าโอกาสจะมาวัดคงไม่ได้มาแล้วนี่ทางลูกศิษย์หลวงพ่อเขาติดต่อมาเขาบอกว่านั้นก็ให้มาวันเสาร์อาทิตย์ที่หลวงพ่อสอนเขาบอกว่าเขาไม่ไหวแล้วล่ะหมายถึงว่าให้เขานั่งนานๆอะไรเงี้ยเขานั่งไม่ไหวแล้วเขาจริงๆเขาแค่อยากมาขอกราบหลวงพ่อแค่นั้นแหละนั้นเขาก็เลยบอกว่านั้นก็ให้มาวันธรรมดาช่วง8 โมงแล้วเดี๋ยวจะให้หลวงพ่อออกไปหาเขาบอกว่าหน้าตาเขายังไม่ได้อายุเยอะหรอกยังหนุ่มๆอยู่นะแต่พอดีเป็นมะเร็งที่ปอดแล้วมันลามขึ้นสมองแล้วมันรักษาไม่ได้แล้วเขาบอกพอลามขึ้นสมองแข้งขาก็ไม่มีแรงแล้วเดินไม่ได้ปกติได้แต่นอนนี่พอรู้ว่าจะมากราบหลวงพ่อก็เลยมีแรงนั่งรถเข็นมาได้ทางภรรยาอะไรบอกว่าเดี๋ยวกลับไปก็ไม่ไหวแล้วต้องไปนอนนั่นที่คุณหมอเกิ้ลมาสอนนะเรายังแข็งแรงยังเดินได้อะไรได้ที่ภาวนานะเราไม่รู้ว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออะไรจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่เราประมาทไม่ได้อย่างพระอาจารย์เองก็ประมาทอยู่หลายปีจนมาเจอที่หลวงพ่อสอนตั้งแต่เจอหลวงพ่อสอนนี่ก็ตั้งใจเรียนแต่ว่าจริงๆอันนี้คุยกันแบบว่าคนเก่าอะนะแบบว่าตั้งแต่ก่อนเรียนเราก็เรียนไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะแต่เดิมเราก็คิดว่าการปฏิบัติเนี่ยมันต้องเริ่มจากทำสมาธิสมัยก่อนถ้าพูดถึงปฏิบัติปุ๊บเราก็ต้องไปนั่งสมาธิอันนี้เป็นภาพที่ติดฝังอยู่ในจิตสำนึกของพวกเราว่าจะปฏิบัติภาวนาก็ต้องไปนั่งสมาธินั้นสมัยที่อาตมาเริ่มภาวนาตอนนี้ยังไม่รู้จักหลวงพ่อประโมทก็ไปนั่งสมาธิเหมือนกันทีนี้ด้วยความที่เราไม่เคยเรียนไม่เคยรู้เรื่องธรรมะก็ไปอ่านหนังสือครูบาอาจารย์นั่นก็บอกให้นั่งสมาธิบางองค์ก็บอกให้พุทโธบางองค์ก็บอกให้ดูลมหายใจเราก็ไม่รู้จะทำยังไงไปถึงเราก็ไปทำสมาธิแต่ทีนี้เนื่องจากเราไม่ได้ฝึกสมาธิที่ถูกวิธีพอเราไปเรียนเราไปทำเราเองเราไม่ได้เรียนมันก็กลายเป็นโมหะสมาธินั่งแล้วก็ได้โมหะสมาธิออกมาทำยังไงก็ไม่สำเร็จคล้ายๆว่าบทเรียนเบื้องต้นก็ยังทำไม่ได้เลยมันก็พัฒนาต่อไปไม่ได้แล้วก็พยายามอยู่หลายปีแต่นั้นอุตส่าห์ไปบวชตามวัดป่าอะไรด้วยนะก็ได้แต่ไปนั่งสมาธิเพราะว่าครูบาอาจารย์ก็สอนแต่ให้ไปทำสมาธิพอเราทำสมาธิไม่ผ่านจะไปพิจารณาร่างกายมันก็ทำไม่ได้เพราะมันก็ฟุ้งซ่านมากกว่าเดิมพอสุดท้ายก็เลยเนี่ยมาเจอธรรมะที่หลวงพ่อประโมทท่านสอนนั้นตอนนั้นท่านยังเป็นคฤหัสถ์ที่ท่านสอนท่านมาสอนเรื่องสติเรื่องอะไรเนี่ยเราก็ฟังเอ๊ะถ้าเริ่มจากสติเริ่มจากอะไรเนี่ยแล้วเราค่อยๆหัดทำไปเนี่ยเราทำได้แต่ถ้าเริ่มจากสมาธิเนี่ยเราทำไม่ได้เพราะว่าเราเกิดอันเนี่ยที่หลวงพ่อชอบบอกว่าเราโทษใครไม่ได้เราก็โทษสังคมว่าคนยุคเนี้ยมันฟุ้งซ่านเยอะให้ไปทําสมาธิมันทําไม่ได้อาตมาก็เกิดในคนยุคคนเยอะแล้วว่าทําสมาธิไม่ค่อยได้ทําไม่ได้ไปเริ่มจากสมาธิมันเริ่มไม่ได้เราก็เลยถ้าเริ่มจากสติเนี่ยที่หลวงพ่อสอนเนี่ยตอนนั้นยังไม่เข้าใจนะแต่ว่าฟังเนี่ยเราเริ่มเข้าใจว่าเออเราเดินมาทางเนี้ยเราน่าจะทําได้ทีนี้ตอนที่หลวงพ่อสอนนั้นไม่ได้สอนง่ายเหมือนที่สอนทุกวันนี้ตอนนั้นท่านสอนเนี่ยท่านยังสอนยากกว่านี้ท่านสอนเข้าไปที่ว่าไม่ให้เผลอไม่ให้เพ่งคือท่านไปฝึกให้ได้สมาธิที่มันถูกก่อนคือคนยุคนั้นนั่งทำสมาธิไม่ถูกสมาธิมันมีหลายตัวมันเป็นสมาธิแบบโมหะสมาธิที่เล่าให้ฟังว่าคนส่วนใหญ่ทั่วไปทำแล้วมันไม่มีสติเนี่ยมันจะได้โมหะสมาธิขึ้นมาแทนตัวเนี้ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยทำแล้วโมหะเยอะขึ้นแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นสมาธิที่ดีแต่ว่าเอาไว้พักผ่อนส่วนใหญ่คนที่นั่งสมาธิแล้วบอกว่านั่งเก่งๆเนี่ยนะ ก็จะไปได้สมาธิตัวเนี้ยเป็นสมาธิที่เอาไว้พักผ่อนซึ่งมันก็จะมาเดินปัญญาเนี่ยมันจะไม่เดินด้วยตัวเองตัวเนี้ยเอาไว้พักผ่อนได้ทำให้เกิดกำลังแต่ว่าเอามาเจริญปัญญาไม่ได้เพราะมันเป็นสมาธิที่ออกนอกเน้นเวลาคนรุ่นเก่าทำสมาธิตัวเนี้ยพอได้สมาธิที่เรียกว่าแข็งแรงแล้วสมาธิลึกแล้วจิตนิ่งอย่างเงี้ยครูบาอาจารย์ท่านไปให้คิดพิจารณาร่างกายคล้ายๆคิดอยู่ในร่างกายเนี่ยจิตที่มันวนอยู่ในร่างกายคิดตรงเนี้ยมันจะออกมาทำงานแล้วพอมันชินที่จะทำงานปุ๊บเนี่ยมันจะออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูมันจะเกิดผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาได้เกิดสมาธิที่ถูกขึ้นมาได้แต่ทีนี้ของเราเนี่ยเราทำตัวนี้ไม่ได้ตอนนั้นหลวงพ่อก็พยายามหลวงพ่อประโมทนะท่านพยายามสอนลูกศิษย์ทีมกลุ่มแรกๆว่าทำยังไงเราถึงจะมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้วิธีจะให้ฝึกให้เป็นผู้รู้ผู้ดูได้ก็คือต้องไม่หลงไปหลงไปอยู่ในโลกความคิดความฝันเนี่ยมันก็ไม่มีสติไม่มีสมาธิไอ้ตัวนึงก็คือไม่ไปเพ่งไว้ไม่ไปเพ่งไว้ก็คือนักปฏิบัติทั่วไปพอพูดถึงเรื่องเราจะภาวนามันจะไปเพ่งหมายถึงว่าอย่างเราพุทโธเนี่ยจิตก็ไปเพ่งพุทโธหรือเราดูลมหายใจดูร่างกายหายใจอย่างเงี้ยก็ไปเพ่งลมหายใจตัวเนี้ยที่ว่ามันเป็นสมาธิที่เอาไว้พักผ่อนมันใช้เดินปัญญาไม่ได้นั้นตอนนั้นหลวงพ่อท่านจะเข้มงวดเรื่องสอนว่าไม่ให้หลงให้ไม่ให้เผลอไปกับไม่ให้เพ่งไว้แล้วสอนไปเนี่ยนานจริงๆส่วนใหญ่ลูกศิษย์ก็จะมีอยู่2กลุ่มนี่แหละกลุ่มหนึ่งก็คือเผลอไปอีกกลุ่มหนึ่งก็ไปเพ่งไว้อันนี้เป็นเรื่องปกติเลยเพราะฉะนั้นคนที่จะหลุดออกมาเป็นคนรู้คนดูเนี่ยมันหายากเพราะว่ามันเป็นสมาธิที่ถูกเนี่ยตัวเนี้ยฝึกยากนั้นตรงพ่อที่สอนช่วงนั้นก็สอนอยู่เนี่ยสอนไม่ให้เผลอไม่ให้เพ่งไม่ให้เผลอไม่ให้เพ่งเนี่ยคนก็ยังจับหลักไม่ได้ก็ไปคล้ายๆไปบอกท่านว่ากลุ่มของหลวงพ่อประโมทไม่ให้ทำสมาธิจริงๆไม่ใช่ว่าท่านไม่ให้ทำสมาธิคือท่านไม่ให้ทำสมาธิที่ผิดแต่ว่าท่านจะสอนให้ทำสมาธิที่ถูกนั้นสมาธิที่พวกเราส่วนใหญ่ทำกันเป็นสมาธิที่ผิดเนื่องพอได้สมาธิที่ถูกแล้วเนี่ยเกิดใจที่มันตั้งมั่นแล้วเนี่ยถึงจะมาเริ่มเดินปัญญามาดูกายดูใจทำงานตามความเป็นจริงตอนนั้นสมัยที่อาตมาไปเรียนมันก็เป็นคนที่มีโมหะมากนั้นเวลาไปเรียนเนี่ยจิตมันหลงไปอยู่ในโลกโมหะอย่างเดียวเจอก็คือมันเผลอไปอย่างเดียวแล้วด้วยความที่โมหะมันหนาแน่นเนี่ยเวลาหลวงพ่อท่านสอนเนี่ยนะสมมตินั่งกันอยู่อย่างเงี้ยหลวงพ่อก็สอนคนเนี้ยหลงไปแล้วคนนี้เพ่งไว้คนนี้หลงไปคิดอะไรเงี้ยแล้วพอถึงอาตมาเนี่ยหลวงพ่อจะข้ามไปเพราะว่าโมหะมันเยอะมันดูสภาวะไม่ออกนี่พอมันดูสภาวะไม่ออกเนี่ยร่างเรียนกันอยู่อย่างเงี้ยท่านก็ผ่านไปตลอดเลยเรียนอยู่ตั้งนานเป็นเดือนๆก็เรียนไม่ได้เพราะว่าโมหะมันเยอะเวลาหลังเลิกเรียนเสร็จท่านก็จะถามว่าไปทำอะไรมาทำไมโมหะมันเยอะง่วงนอนหรือเปล่าหรือว่ากินยาแก้หวัดมาหรือเปล่าจิตมันถึงซึมก็บอกว่าไม่ได้กินนะครับทีนี้ถ้าว่าท่านสอนเงี้ยเราก็เรียนไม่ได้สุดท้ายท่านก็เลยบอกว่าถ้ามันดูไม่ได้ก็มารู้สึกร่างกายเอาตอนนั้นจะมาก็ไม่รู้ทำอะไรเพราะว่ามันดูจิตไม่ได้ก็มารู้สึกร่างกายนะร่างกายเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกพอเรารู้สึกไปช่วงหนึ่งเนี่ยจิตมันเริ่มตื่นขึ้นมาได้เริ่มมีสมาธิอยู่กับร่างกายได้อย่างร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยมันรู้สึกของมันเองเนี่ยมันได้สติขึ้นมาเราเริ่มเรียนภาวนาเราต้องเริ่มจากฝึกสติของเราให้มันเข้มแข็งจริงๆศัพท์คำเนี้ยคนจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องทั่วๆไปแต่จริงๆถ้าอยากภาวนาเพื่อให้พ้นทุกข์จริงๆต้องจับหลักเรื่องสติให้มันดีสติเราอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องทั่วๆไปเป็นเรื่องง่ายๆจริงมันเป็นเรื่องยากถ้าเราฝึกสติของเราได้เนี่ยนะมันพัฒนาต่อยอดไปจนบรรลุมรรคผลได้เลยเนื้อสติที่อาตมาพูดถึงเนี่ยนะคือสติไม่ใช่สติทั่วๆไปที่คนที่เราเข้าใจเหมือนว่าเนี่ยจำคนที่ได้เงี้ยมีสติขับรถถูกทางได้เงี้ยมีสติอะไรเงี้ยเห็นไฟเขียวไฟแดงก็มีสติอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสติแบบโลกๆไม่ใช่สติที่ใช้ภาวนาสติที่ใช้ภาวนาจริงๆก็คือสติที่มันอยู่กับกายกับใจของเราสติที่มันรู้กายรู้ใจของเราสติที่มันจะลึกๆรู้ในกายในใจของเราเองงั้นถ้าเราเรียนเรื่องสติให้ดีๆเนี่ยเราจะพัฒนาต่อยอดได้อย่างครูบาอาจารย์ท่านส่วนใหญ่ท่านก็จะระบุเลยว่า หัวใจของการภาวนาคือการมีสตินั่นแหละในชีวิตประจำวันด้วยนั้นเราต้องเรียนเรื่องสติของเราให้แข็งแรงให้มันคงนั้นเราจะฝึกสติได้ยังไงอ่ะฝึกสติแล้วก็จำสภาวะให้ได้แม่นๆอย่างที่อาตมาเล่าให้ฟังว่าตอนแรกอาตมาทำอะไรไม่ถูกเลยเราเนี่ยฝึกร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกร่างกายหยุดนิ่งแล้วก็รู้สึกเนี่ยอย่างร่างกายมันเคลื่อนไหวแล้วก็คอยรู้สึกพอเราคอยรู้สึกไปร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายมันหยุดแล้วก็รู้สึกร่างกายกระดุกกระดิกแล้วก็รู้สึกเนี่ยพอรู้สึกไปเรื่อยๆนะคล้ายๆตอนแรกเขาพาให้จิตไปดูก่อนนี่พอเรามันจำได้ปุ๊บต่อไปมันเคลื่อนไหวนะสติมันเกิดเองสติมันเกิดเองนะถึงจะเป็นสติที่ใช้ได้แต่ว่าสติที่ยังพาดูอยู่นี่เป็นเรื่องว่าขั้นหัดฝึกให้สติมันเกิดแต่ถ้าสติมันไม่เกิดอัตโนมัติเราก็ต้องฝึกของเราไปก่อนคล้ายๆว่าเนี่ยเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกอันนี้เป็นตัวที่ทำง่ายๆนะหลวงพ่อประโมทสมัยที่ท่านภาวนาเป็นแล้วเนี่ยท่านเห็นสายหลวงพ่อเทียนเขาฝึกเคลื่อนไหวอ่ะสิบกว่าจังหวะอะไรเนี่ยนะก็หัดไปทำบ้างพอท่านไปทำรู้สึกเคลื่อนไหววิธีเนี้ยท่านบอกใช้ได้คือฝึกแล้วสติมันเกิดแล้วใจก็ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนี่วันหนึ่งที่ท่านเดินไปที่ถนนนะแล้วไปเจอเพื่อนอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนท่านดีใจไม่ตอนที่ดีใจเนี่ยไม่เห็นจิตตัวเองแต่ว่าเห็นเพื่อนแล้วกำลังก้าวเท้าจะไปข้ามถนนไปหาเพื่อนนะจังหวะที่ก้าวเท้ามันเคลื่อนไปเนี่ยร่างกายมันเคลื่อนที่พอท่านเคยทำขยับแล้วขยับรู้สึกเท้ามันเคลื่อนที่ปุ๊บเนี่ยสติมันเกิดเลยมันรู้ทันว่าเอ๊ะนี่ร่างกายมันเคลื่อนไหวสติมันเกิดเนี่ยต้องฝึกอย่างเงี้ยให้สติมันเกิดจริงๆนั้นเราทำไงจะฝึกได้ขั้นแรกคือเราต้องพาให้มันดูก่อนเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกหรือบางคนไม่ชอบตัวนี้จะไปดูร่างกายหายใจออกหายใจเข้าแล้วรู้สึกก็ได้อย่างร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกตัวนี้มันจะตรงข้ามกันกับไปดูลมหายใจนะอย่างดูลมหายใจเนี่ยจิตมันไปโฟกัสที่ลมอันนี้มันเป็นการทำสมาธิอีกแบบนึงแต่ว่าถ้าจะฝึกสติเนี่ยเราดูร่างกายทั้งตัวเราเนี่ยร่างกายหายใจเป็นรูปนึงร่างกายหายใจออกก็เป็นรูปนึงเราหัดของเราดูไปพอเราดูไปเรื่อยๆต่อไปจิตมันจำได้ว่าร่างกายหายใจออกเป็นอย่างนี้ร่างกายหายใจเข้าเป็นอย่างนี้นะเวลาร่างกายมันหายใจออกสติมันก็เกิดร่างกายมันหายใจเข้าสติมันก็เกิดหรืออย่างบางทีเราฝึกอย่างเงี้ยเวลาเราไปใช้ชีวิตจริงคนมายั่วให้เราโกรธเวลามันโกรธปุ๊บเนี่ยร่างกายมันหายใจผิดปกติเนี่ยบางทีสติมันก็จะรู้ขึ้นมาเองว่าเอ๊ะตอนนี้ร่างกายมันหายใจผิดปกติร่างกายมันหายใจถี่ขึ้นเร็วขึ้นอย่างเงี้ยเราต้องฝึกจนให้สติมันเกิดเน้นที่ตัวกายที่เราจะฝึกนี่แหละฝึกดูลมหายใจก็ได้ง่ายที่สุดจริงๆไม่ง่ายที่สุดดูลมหายใจฝึกยากส่วนใหญ่ที่ไปฝึกกันมันจะไม่ค่อยสติมันจะไม่ค่อยเกิดแต่ตัวที่ง่ายคือตัวสัมปชัญญะเคลื่อนไหวแล้วหยุดนิ่งเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกหยุดนิ่งก็รู้สึกเพราะตัวเนี้ยมันเกิดบ่อยเราสังเกตดูเราที่หลวงพ่อสอนพวกเราว่าเป็นพวกลิงมาเกิดอ่ะเพราะเรานั่งอยู่เฉยๆมันนั่งไม่ได้หรอกนั่งเดี๋ยวมันก็ต้องกระดุกกระดิกตลอดเวลาเนี่ยแต่ว่าแทนที่กระดุกกระดิกแล้วเราจะละเลยสติของเราเราค่อยๆฝึกของเราไปตัวเนี้ยใช้ได้ดีใช้ได้บ่อยด้วยเพราะว่าจริงๆจะให้เราไปดูจิตเฉยๆเนี่ยบางทีจิตมันเป็นนามธรรมบางทีดูแล้วมันก็ลอยไปแล้วก็ไม่รู้อีกนั้นถ้าเราฝึกตัวเนี้ยให้ดีๆนะเริ่มจากง่ายๆของง่ายๆก่อนแล้วต่อไปมันก็พัฒนาไปเองถ้าเราฝึกตัวนี้จนชำนาญนะเราก็ไปฝึกสติดูทางนามธรรมดูทางนามธรรมก็ดูเวทนาดูสุขดูทุกข์ดูเฉยๆตอนนี้ทุกคนมีอยู่แล้วล่ะความสุขความทุกข์เฉยๆเพราะทางอภิธรรมเขาบอกเลยว่าปกติเวทนาเกิดกับทุกจิตทุกดวงแหละเพราะนั้นจิตของเรามันเกิดดับตลอดเวลาเพราะนั้นจิตที่เกิดดับตลอดเวลาก็มีเวทนาร่วมด้วยอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วล่ะก็เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นเฉยๆบ้างเพียงแต่ว่าเราจะรู้สึกหรือเปล่าถ้าเราดูได้นะว่าใจมีความสุขแล้วก็รู้ทันใจเรามีความทุกข์แล้วก็รู้ทันใจเราเฉยๆแล้วก็รู้ทันเราค่อยๆหัดดูไปเวลาเราดูไปต่อไปเดี๋ยวความสุขมันเกิดเราก็รู้ทันความทุกข์เกิดเราก็รู้ทันต่อไปความสุขมันเกิดเนี่ยสติมันจะเกิดระลึกรู้ของมันเองแล้วจริงๆแล้วทุกคนนี่แหละความสุขความทุกข์เฉยๆเนี่ยเกิดได้ทั้งวันถ้าเราดูเป็นนะบางทีเรานั่งเฉยๆเงี้ยอากาศเย็นๆเงี้ยใจก็มีความสุขเงี้ยบางทีเรานั่งนานเมื่อยเงี้ยใจก็มีความทุกข์เงี้ยเราก็หัดดูไปถ้าเราดูตัวนี้ได้เราก็ดูไปมันดูได้ทั้งวันหรือว่าถ้าดูตัวนี้ไม่ถนัดอย่างเราอยู่ในเมือง คนเมืองกิเลสรุนแรงจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าอาตมาก็เป็นคนหนึ่งที่เคยอยู่ในกรุงเทพแล้วก็กิเลสรุนแรงโดยเฉพาะอยู่ในที่ทำงานนี่กิเลสรุนแรงมาก อย่างเวลาทำงานในที่เอกชนนี่มันขับเคี่ยวคนเยอะบางทีเจ้านายก็ใช้นู่นใช้นี่บางทีก็อะไรก็ไม่รู้คล้ายๆเห็นลูกน้องว่างไม่ได้อย่างเงี้ยนั่นเราอยู่ในเมืองกิเลสมันรุนแรงเราหัดดูจิตดูนามธรรมเนี่ยดูง่ายใจมีความโกรธเรารู้ทันใจมีความโลภก็รู้ทันใจมีความหลงแล้วก็รู้ทันเราหัดดูไปมันมีทั้งวันแหละอย่างใจเราแต่ตื่นเช้ามาอย่างคนเมืองเนี่ยจะไปทำงานต้องแย่งกันแล้วแย่งกันตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วแย่งกันไปถึงที่ทำงานเลยกระทั่งเดี๋ยวนี้กลางวันกินข้าวก็ยังต้องแย่งกันกินเลยเนี่ยชีวิตในเมืองเนี่ยมันมีผัสสะกระทบเราตลอดเวลาพอมันกระทบแล้วใจมันเป็นยังไงเนี่ยเราหัดดูไปเดี๋ยวใจก็โกรธเดี๋ยวใจก็โลภเดี๋ยวใจก็หลงเนี่ยเดี๋ยวใจก็มีความอยากเดี๋ยวใจก็ดีเดี๋ยวใจก็ชั่วเราไม่ต้องไปแสดงตัวตนมากหรอกแต่ว่าเราดูจิตของเราที่มันทำงานไปเองมันโกรธก็ให้มันโกรธอยู่ในใจอะไรเงี้ยเราหัดดูไปเราดูไปเรื่อยๆจนจิตมันจำสภาวะของพวกนี้ได้ต่อไปเวลาสภาวะพวกนี้เกิดนะสติมันจะเกิดเองแล้วถ้าสติมันเกิดเนี่ยเราฝึกสติมาดีทั้งทางกายทั้งใจต่อไปเนี่ยเราพัฒนาต่อง่ายๆจะภาวนาต่อเนี่ยไม่ยากเลยถ้าเราฝึกสติจนดีอย่างเราฝึกสติของเราดีแล้วขั้นที่ต่อไปได้เราฝึกคือฝึกให้ใจมันตั้งมั่นใจที่มันตั้งมั่นก็คือใจที่มันอยู่กับเนื้อกับตัวภาษาที่หลวงพ่อท่านใช้ง่ายๆสื่อง่ายๆคือเป็นสมาธิที่มันอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างเวลาเราไปนั่งสมาธิที่ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเป็นไงอย่างเวลาเราไปนั่งพุทโธพุทโธเงี้ยใจไหลไปแช่อยู่กับพุทโธอันเนี้ยใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวละหรือว่าเราไปดูร่างกายหายใจเงี้ยแทนที่เราจะดูร่างกายมันหายใจออกหายใจเข้าให้จิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวนะจิตมันก็ไปอยู่กับลมหายใจอันเนี้ยจิตมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไปอยู่ที่ลมหายใจเนี่ยบางทีบางคนไปฝึกกรรมฐานแบบเพ่งๆแบบเพ่งช่องว่างเพ่งกสิณอะไรอย่างเงี้ยนะจิตมันก็ออกไปอยู่กับดวงกสิณจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอันนี้เรียกว่าใจไม่ตั้งมั่นหรือบางคนฝึกผิดเนี่ยฝึกไปแล้วเป็นโมหะสมาธิใจก็ไปแช่อยู่กับโมหะใจไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวใจไปอยู่กับโมหะแทนอันนี้เป็นสมาธิที่ผิดนั้นสมาธิที่ถูกก็คือใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวนั้นเราฝึกสติของเรามาดีเนี่ยฝึกให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวง่ายอย่างเวลาเราภาวนาใช่ไหมเราฝึกไปสติเราว่องไวร่างกายเคลื่อนไหวมันก็รู้สึกจิตใจมันทำงานมันก็รู้สึกเนี่ยพอเรารู้สึกไปบ่อยๆต่อไปเวลาภาวนาเนี่ยจิตมันไหลไปเราก็รู้ทันว่าจิตมันไหลไปอย่างบางทีมันโกรธเนี่ยใจมันไหลไปที่ความโกรธเราก็รู้ทันพอมันรู้ทันปุ๊บความโกรธก็ดับไปเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาอันนี้เรียกว่ามันมีจิตที่มันตั้งมั่นนะที่หลวงพ่อท่านพยายามสอนพวกเราบ่อยๆว่าถ้าจิตมันไหลไปหลงไปเนี่ยให้รู้ทันพอมันไหลไปทางตาก็รู้ทันก็จะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาไหลไปทางหูไหลไปฟังเสียงอะไรเงี้ยพอเรารู้ทันก็จะกลับขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมาพอมาตั้งมั่นขึ้นมาทีๆเนี่ยมันจะเป็นเหมือนสมาธิตัวเนี้ยทรงตัวอยู่ได้มันจะแยกออกมาเนี่ยตัวเนี้ยเรียกว่าสมาธิที่ถูกสมาธิที่มันตั้งมั่นถ้าเราฝึกสมาธิตัวเนี้ยได้แล้วนะมีสติมีสมาธิได้แล้วตัวเดินปัญญามันจะไม่ยากแล้วสำหรับถ้าเดินมาสายนี้เพราะว่าอย่างเนี้ยเราเห็นเลยว่าจิตมันไหลไปเรารู้ทันนะจิตที่มันไหลไปมันดับไปเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยเห็นจิตที่มันไหลไปเป็นอนิจจังนะจิตที่มันไหลเกิดแล้วก็ดับไปแล้วเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยมันก็ทรงตัวอยู่ได้ไม่นานหรอกมันก็อยู่ได้ขณะเดียวเพราะว่าสมาธิเราไม่ดีสมาธิคณิกะสมาธิมันอยู่ได้ทีละขณะนั้นมันขึ้นมาปุ๊บมันก็ดับไปเกิดจิตที่หลงไปใหม่เกิดจิตที่ไหลไปใหม่แล้วก็รู้ทันเนี่ยจิตผู้รู้ที่เป็นคนรู้คนดูเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันเนี่ยจิตที่ไหลไปเกิดแล้วก็ดับจิตที่มันเป็นคนรู้ดูเกิดแล้วก็ดับถ้ามันเรียนรู้ไปบ่อยๆนะมันจะค่อยๆเข้าใจสะสมปัญญาเห็นเองเลยว่าจิตเกิดแล้วก็ดับจิตมันไม่ใช่ตัวเราจิตมันไม่ใช่ตัวเราบังคับมันก็ไม่ได้เนี่ยเราฝึกไปอย่างเงี้ยนะแล้วฝึกไปบ่อยๆมันจะเห็นเลยว่าจิตที่มันเกิดดับบังคับไม่ได้มันจะเป็นตัวเราได้ยังไงเพราะมันบังคับไม่ได้ขนาดจิตที่เป็นผู้รู้ที่เราคิดว่ามันดีอย่างเงี้ยมันก็ยังเกิดแล้วก็ดับเลยมันก็ไม่ใช่ตัวเราหรอกคือถ้าฝึกไปอย่างเงี้ยมันจะได้ปัญญาง่ายหรืออย่างบางคนถ้าฝึกแบบเห็นร่างกายดูร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายกระดุกกระดิกรู้สึกไปเนี่ยแล้วถ้าเกิดจิตที่มันตั้งมั่นจะเห็นเลยไอ้ร่างกายได้มีแต่ตัวทุกข์นั่งอยู่ก็ทุกข์เรานั่งอยู่ได้ไม่นานก็ต้องขยับก็ต้องกระดุกกระดิก พอกระดุกกระดิกทีก็สบายขึ้นมาหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวมันก็เมื่อยอีกแล้วก็ต้องกระดุกกระดิกนะเห็นเลยร่างกายเนี่ยเป็นแต่ตัวทุกข์เนี่ยเห็นร่างกายมันทนอยู่ในสภาวะเดียวไม่ได้นะเป็นทุกขังหรืออย่างบางคนเห็นเลยว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยนะมันเคลื่อนไหวของมันได้เองคล้ายๆตัวที่มันเคลื่อนไหวอยู่นะมันจิตผู้รู้อยู่เนี่ยไอ้ร่างกายที่มันเคลื่อนไหวมันอยู่นอกๆเห็นเลยไอ้ร่างกายที่เคลื่อนไหวก็ไม่ใช่ตัวเราไอ้ตัวเนี้ยคนส่วนใหญ่ภาวนาเห็นบ่อยเห็นแล้วร่างกายที่มันเคลื่อนไหวนะร่างกายที่มันทำงานของมันเนี่ยเหมือนหุ่นยนต์เหมือนก้อนธาตุอะไรสักอย่างที่มันเคลื่อนไหวได้เองมันไม่ใช่ตัวเราแต่ว่าถ้าเห็นตัวเนี้ยบ่อยๆมันก็ค่อยๆเข้าใจความจริงของร่างกายของจิตใจว่าร่างกายของจิตใจเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆจนปัญญาเราพอวันหนึ่งอริยมรรคมันก็จะเกิดมันเกิดมันจะเห็นเลยว่าร่างกายจิตใจเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเส้นทางที่เราเดินมาเส้นทางเนี้ยเป็นเส้นทางที่เหมาะกับคนยุคเนี้ยเพราะว่าไม่ต้องอาศัยในการทำสมาธิเยอะๆมาก่อนเพราะว่ามันทำยากเพราะว่าชีวิตทุกวันนี้เราวุ่นวายอยู่กับในเมืองมันไม่ได้เหมือนชีวิตสมัยก่อนถ้าเราฝึกมาแบบเนี้ยมันเดินไปได้แล้วเดินไปง่ายแล้วก็ไปได้เร็วด้วยไม่ใช่ว่าไปได้ช้านะเพราะว่าอย่างเวลาเราฝึกสติของเราดีๆเนี้ยแล้วเราไปใช้ชีวิตเจริญสติในชีวิตประจำวันจริงๆเนี้ยภาษามาตลอดทุกที่ทุกทางเลยตั้งแต่ตื่นจนถึงนอนเนี่ยตั้งแต่ที่เราออกจากบ้านอะไรไปเนี่ยนะภาษาอะไรมากระทบเนี่ยจิตเราก็เพื่อนวันไหวทำงานอยู่ตลอดเวลาเลยเรามีการบ้านให้ทำได้ตลอดเวลาเลยสมัยที่หลวงพ่อท่านเจริญสติในชีวิตประจำวันเนี่ยแล้วท่านภาวนาใช้เวลาไม่นานใช้เวลา7เดือนเองจริงๆท่านทำผิดอยู่4เดือนแล้วก็ไปส่งการบ้านหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลบอกว่าทำผิดอันนั้นมันไปแทรกแซงจิตไม่ได้ดูจิตแล้วท่านไปฝึกใหม่นี่นะบอกอ้อไปฝึกใหม่ทีนี้ท่านฝึกดูจิตจริงๆหมายถึงว่าจิตมันจะเป็นยังไงท่านก็เป็นแค่รู้ก็ดูอย่างเดียวไม่ได้ไปแทรกแซงก็คือเรามีสติรู้ทันร่างกายทันจิตใจของเราไปอย่างนี้แหละนี่ท่านฝึกถูกอ่ะ4เดือนนึง4เดือนท่านก็เข้าใจความจริงของร่างกายของจิตใจแล้วว่ามันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยแล้วตอนหลังที่ท่านไปภาวนาพระท่านไปสำนักครูบาอาจารย์ที่พระไปถามเวลาท่านไปส่งกันบ้านครูบาอาจารย์เงี้ยเสร็จแล้วพระอุปถาจะแอบไปถามท่านนะว่าเอ๊ะโยมภาวนาได้ยังไงพระภาวนา10ปี20ปีภาวนาไม่ได้เท่าโยมเราฟังประโยคนี้เราต้องรู้สึกยังไงเรารู้สึกเอ๊ะพระท่านบวชไปนะท่านอุทิศชีวิตเนี่ยเพื่อพระศาสนานะท่านทำภาวนา10ปี20ปีภาวนาไม่เท่ากับโยมภาวนา7เดือนเงี้ยเราได้ยินเราก็ต้องแปลกใจใช่มั้ยว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยพระท่านยังสงสัยแล้วว่าโยมภาวนาได้ไงว่าแค่7เดือนก็เข้าใจอะไรได้เยอะแล้วเนี่ยพระยังทำไม่ได้เลยตอนนั้นหลวงพ่อประโมทท่านก็ตอบพระไปแบบซื่อๆท่านบอกว่าผมภาวนาทั้งวันพระท่านไม่เข้าใจว่าเอ๊ะโยมภาวนาทั้งวันได้ไงเพราะว่าโยมมีภาระหน้าที่การงานมากมายเลยตื่นมาก็ต้องรีบอาบน้ำแต่งตัวรีบไปทำงานกลับมาก็เย็นค่ำแล้วหมดเรี่ยวหมดแรงจะเอาเวลาที่ไหนไปภาวนาใช่ไหมแต่จริงๆแล้วท่านลืมไปว่าการภาวนาไม่ใช่เฉพาะการทำรูปแบบทำสมาธิหรือเดินจงกรมอันนั้นมันเป็นเปลือกจริงๆสาระแก่นสารมันก็คือการที่ฝึกเจริญสติจริงๆนั่นแหละนั้นถ้าเราฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันของเราได้นะมันก็พัฒนาไปได้ตอนที่อาตมาอยู่กับหลวงพ่อประโมทแล้วอาตมาก็ยังจับเคล็ดลับตัวนี้ไม่ได้ว่าเราต้องฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันอาตมาก็ยังรู้สึกว่าพยายามจะต้องหาเวลาว่างนะเพื่อจะไปนั่งสมาธิทำรูปแบบหรือไม่ก็อยากมีเวลาว่างเยอะๆจะได้ไปเดินจงกรมทุกวันก็คิดอยู่ในใจว่าโอ้ทำไมชีวิตมันต้องตื่นมาแล้วมันก็ต้องไปบิณฑบาตต้องไปทำงานต้องไปทำนู่นนี่มากมายทำไมเราไม่มีเวลาว่างๆจะได้ทำสมาธิให้มันต่อเนื่องเดินจงกรมให้มันต่อเนื่องพอเราคิดว่าทำให้มันต่อเนื่องเนี่ยมันถึงจะได้ผลถ้าทำไม่ต่อเนื่องมันก็ไม่ได้ผลแล้วก็บ่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็บอกว่าอ้าวทำไมเราไปทำงานแล้วไม่เจริญสติของเราไปล่ะมันก็รู้สึกทำไม่ได้หรอกคล้ายๆกับว่าเวลาเราจะทำงานก็ไปคิดนู่นคิดนี่อะไรของเราไปอย่างเงี้ยคือเราไม่ยอมฝึกที่จะไปเจริญสติในชีวิตประจำวันจริงๆคล้ายๆเราละเลยตรงเนี้ยคิดแต่ว่ารีบทำงานให้มันเสร็จแล้วเราจะได้มาภาวนาจนตอนหลังก็รู้สึกมันทำไม่ได้หรอกเพราะว่ายิ่งต้องไปช่วยงานหลวงพ่อใช่ไหมงานรับกิจนิมนต์งานอะไรเงี้ยเนาะ มันมีงานติดต่องานอะไรทั้งวันอ่ะไอ้งานติดต่ออย่างเดียวมันก็ไม่พอมันต้องศึกษาเส้นทางด้วยเวลาจะเดินทางไปอย่างเงี้ยเพราะอย่างกรุงเทพเนี่ยเส้นทางไปบางเส้นก็ไปได้บางเส้นก็ไปไม่ได้บางเส้นก็รถติดอย่างเงี้ยเราจะหาทางไปยังไงมันต้องคิดตลอดเวลาเลยตอนหลังก็เลยค่อยๆรู้สึกว่าถ้าเราคิดว่าว่างแล้วจะทำจะภาวนาเนี่ยมันคงไม่สำเร็จหรอกก็เลยค่อยๆมาพัฒนาอย่างตอนนั่งรถไปเงี้ยแล้วก็ร่างกายเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกของเราไปตอนไหนต้องคิดก็ไม่เป็นไรตอนไหนไม่คิดเราก็ว่างเราก็สวดมนต์ไปทำสมาธิได้หรือไม่ก็เคลื่อนไหวของเรารู้สึกไปรู้สึกร่างกายของเราไปร่างกายทำงานก็รู้สึกของเราไปเงี้ยเนี่ยอาตมาค่อยๆฝึกไปอย่างเงี้ยหมายถึงว่าแทนที่จะไปแบ่งแยกการปฏิบัติกับในชีวิตจริงๆแล้วก็ค่อยๆฝึกของเราไปยังตื่นเช้ามาแล้วมีเวลาว่างแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิเดินจงกรมพอถึงเวลาต้องออกไปทำงานต้องไปกระทบประสาอะไรเงี้ยจิตใจเป็นยังไงเราก็คอยอ่านใจของเราไปเรื่อยๆมันก็ค่อยกลืนไปในชีวิตจริงของเราได้เงี้ยแล้วตอนหลังเวลาไปทำงานไปอะไรเงี้ยเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกจริงๆที่อาตมาสอนว่าให้เคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกเนี่ยจริงๆไม่ได้หมายว่ามันไม่ได้เหมาะกับทุกคนแต่ว่าที่อาตมามาเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะให้ไปดูนามธรรมมันดูยากเพราะว่านามธรรมเป็นของละเอียดถ้าเราฝึกสติของเราไม่ดีสมาธิไม่ดีเนี่ยจะไปดูนามธรรมส่วนใหญ่ใจมันจะออกนอกมันจะดูยากเนี่ยอาตมาไปหัดดูแต่แรกๆมันก็ดูไม่ได้เพราะโมหะมันเยอะอาตมาเลยมาหัดดูร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งเราไปอย่างเงี้ยร่างกายกระดุกกระดิกเนี่ยหัดคอยรู้สึกไปแล้วก็พบว่าตอนหลังเนี่ยขนาดเราภาวนาพอจับหลักได้แล้วเนี่ยเราก็ยังต้องอาศัยร่างกายช่วยเพราะว่าให้เราไปดูนามธรรมอย่างเดียวเนี่ยมันลอยเกินไปบางทีดูใจมันไหลไปคิดอะไรไปตั้งนานแล้วมันก็ไม่รู้สึกตัวเพราะสติเราไม่ดีแต่ว่าช่วงนั้นที่หลวงพ่อท่านภาวนาได้เนี่ยเพราะท่านฝึกสมาธิของท่านมาดีต้อง22ปีสมาธิที่ถูกนะสมาธิที่อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยแต่เราไม่เคยมีพื้นฐานสมาธิที่เยอะๆพอจะให้เราไปฝึกจริงๆเราไปดูจิตดูได้ไม่เยอะหรอกนี่เวลาเราจะฝึกจริงๆนะเราต้องหาเครื่องอยู่สักอันหนึ่งจะดูร่างกายไปก็ได้หรือจะดูลมหายใจก็ได้หรือกรรมฐานกลางๆที่หลวงพ่อท่านแนะนำก็คือพุทโธหาเครื่องอยู่สักตัวหนึ่งดูร่างกายก็ได้ดูลมหายใจก็ได้จะพุทโธไปก็ได้แล้วก็ดูว่าพุทโธไปดูร่างกายไปแล้วใจมันหนีไปทำงานหรือว่าใจมันมีกิเลสเราคอยรู้ทันอย่างเช่นเราพุทโธพุทโธพุทโธไปเงี้ยใจไหลไปคิดเงี้ยเราก็รู้ทันใจมันหลงไปเราก็คอยรู้ทันพอรู้ทันแล้วก็กลับมาพุทโธใหม่แล้วพุทโธตอนนี้ไม่ได้พุทโธเพื่อให้ใจมันสงบหรือให้ใจมันนิ่งนะแต่พุทโธไปเพื่อฝึกสติของเราอย่างพุทโธไปให้ใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเราก็คอยฝึกสติของเราไปพุทโธแล้วใจมันหลงไปเราก็รู้ทันพุทโธใจมันสงบเราก็คอยรู้ทันพุทโธแล้วใจมันมีความสุขเราก็รู้ทันพอเราหัดรู้ทันบ่อยๆเนี่ยต่อไปเวลาจิตมันรวมสงบลงมาเนี่ยมันจะอยู่กับเนื้อกับตัวเองมันจะได้สมาธิที่แบบตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยแล้วพอมันพักผ่อนพอแล้วเนี่ยเวลาจิตมันออกไปกระทบผัสสะหรืออะไรเงี้ยมันจะเห็นง่ายอย่างเราพุทธตอนที่จิตมันสงบเนี่ยมันไม่ได้พุทโธแล้วแต่พอจิตมันออกมามันพุทโธต่อเงี้ยแล้วใจมันไหลไปคิดเงี้ยเราจะรู้ทันพอรู้ทันปุ๊บจิตที่เป็นโมหะไหลไปคิดมันดับไปเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาใหม่ถ้าจิตที่ตั้งมั่นก็ดับไปมันเกิดจิตที่หลงไปใหม่อย่างเงี้ยหรือว่าจิตก็ไปบริกรรมใหม่อย่างเงี้ยมันจะเดินปัญญาต่อไปได้เลยเนี่ยตัวที่เราต้องทำนะคือต้องทำกรรมฐานสักตัวหนึ่งที่มันเหมาะกับเราเอามาเป็นเครื่องอยู่จะพุทโธก็ได้ดูลมหายใจก็ได้หรือว่าเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไปก็ได้แต่อย่างที่อาตมาใช้นะอาตมาใช้เคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกไปบางคนก็กระดิกกระดิกอย่างเงี้ยกระดิกนิ้วแล้วก็คอยรู้สึกตัวไปแต่ว่าไม่ได้ไปกระดิกนิ้วแบบไปเพ่งนะหมายถึงว่าคอยรู้สึกตัวไปแล้วใจมันไหลไปคิดเราก็รู้ทันใจมันไหลไปเพ่งมือเราก็รู้ทันใจมันแอบไปทำงานอะไรมันก็รู้ทันนี่เราฝึกรู้ทันรู้ทันกายรู้ทันใจเราไปเรื่อยๆเนี่ยนี่เราฝึกเก่งฝึกชำนาญนะสติเราก็ดีสมาธิก็อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมันก็เดินปัญญาได้ถ้ามันเดินปัญญาได้โอกาสที่มันจะเกิดอริยมรรคเนี่ยไม่ยากแล้วล่ะพวกเราเรียนเห็นบอกว่าก็อย่างน้อยก็เรียนแล้วก็ภาวนาในรูปแบบกันมาแล้ว นั้นที่อาตมามาเล่าก็เลยไม่ได้สอนเบสิกหรือว่าสอนมาเล่าให้ฟังกันเลยว่าทำกันจริงๆอ่ะทำยังไงเพราะว่าเราต้องเอาไปฝึกจริงๆแล้วก็ที่หลวงพ่อประโมทท่านย้ำกับพวกเราเสมอนะว่าถ้าอยากได้มรรคผลนะต้องทำรูปแบบแล้วจริงๆ15นาที20นาทีที่หลวงพ่อท่านบอกเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนหัดใหม่เพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าคนหัดใหม่เนี่ยจะให้ไปทำอะไรนานๆมันไม่มีกำลังใจแต่อย่างพวกเราหัดมากันเป็นปีแล้วเนี่ย15นาที20นาทีมันไม่พอนะต้องทำเยอะขึ้นหน่อยถ้าอยากได้มรรคผลนะต้องทำไปแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะไปเพ่งหรือว่ามันจะหลงมากอะไรหรอกเราทำไปแล้วก็หัดรู้ทันเราอย่างเราหัดดูจิตที่มันหลงเป็นเนี่ยเรารู้ได้จิตที่มันหลงเป็นยังไงหัดดูจิตที่มันเพ่งไว้จิตที่มันเพ่งเป็นยังไงเนี่ยแล้วพอไปทำรูปแบบแล้วคอยรู้ทันอย่างเราเดินจงกรมเนี่ยใจมันหลงไปเราก็คอยรู้ทันหรือว่าพอเดินไปแล้วใจมันนิ่งมันเพ่งอะไรเงี้ยก็คอยรู้ทันถ้าเราหัดรู้ทันไปเรื่อยๆเนี่ยต่อไปมันหลงไปมันรู้ทันจิตก็จะพอดีขึ้นมาเองเวลาเรามันเพ่งเนี่ยเราก็คอยรู้ทันถ้ามันรู้ทันใจมันก็คลายออกจากการเพ่งขึ้นมามันก็ค่อยๆเดินของมันไปได้แต่ส่วนใหญ่ตอนที่ไปเพ่งเนี่ยไปรู้ทันบางทีมันก็ไม่ค่อยคลายออกมาแต่ว่าเราให้รู้ทันว่าจิตมันไม่ปกติจิตมันนิ่งจิตมันไปเพ่งเงี้ยเราค่อยๆฝึกของเราไปให้สติมันค่อยๆรู้ทันจึงสมัยที่อาตมาภาวนานะกว่าจะจับตัวจิตที่มันรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาได้เนี่ยใช้เวลาพักใหญ่เลยใช้เวลานานเป็นปีเหมือนกันจริงๆที่เป็นปีเพราะว่าจริงๆฝึกไปช่วงแรกเนี่ยที่เล่าว่าเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกแล้วสติมันเกิดเองแล้วตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรมากหมายว่าหลวงพ่อบอกให้ไปรู้สึกมันดูอะไรไม่ออกบอกให้ไปร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวแล้วก็คอยรู้สึกไปเพราะเราดูจิตไม่เป็นดูจิตไม่ได้เนี่ยเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเวลารู้สึกเนี่ยใจมันก็เบิกบานมีความสุขขึ้นมาเนี่ยเคลื่อนไหวแล้วจิตมันรู้ของมันเองแล้วใจมันก็มีความสุขโชยขึ้นมาอันนี้สติมันเกิดแล้วเกิดถูกแล้วแล้วใจมันก็อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วไม่ได้หลงไปเพียงแต่ว่าเกิดความโลภว่าอยากภาวนาให้มันได้เร็วๆคล้ายๆอยากให้มันได้ทั้งวันน่ะคือแทนที่ว่าจะฝึกไปเป็นธรรมชาติใช่มั้ยฝึกให้ค่อยๆรู้สึกของเราไปอย่างเงี้ยสติมันค่อยๆเยอะขึ้นเองเราก็เกิดความโลภนั้นตอนที่ใจที่มันมีความโลภเราไม่รู้ทันใจเราว่าใจมันมีความโลภมันอยากให้มันได้ต่อเนื่องนี่ตอนอยากให้ไปได้ต่อเนื่องมันเลยไปเพ่งสภาวะเอาแทนที่ว่ามันจะรู้ไปสบายๆมันไปเพ่งสภาวะมันไปติดตัวเพ่งนั้นติดตัวเพ่งนี่แก้กันนานเลยอาตมาก็แก้อยู่หลายปีแล้วก็ตอนที่มันติดเนี่ยพอมันไปติดตัวนี้เราก็คิดว่าเราภาวนาดีเพราะว่ามันเห็นสภาวะเห็นอะไรได้เห็นอย่างตอนนั้นมันเห็นสภาวะที่ละเอียดขึ้นพอเรารู้สึกร่างกายแล้วมันเห็นสภาวะที่ละเอียดเป็นสภาวะที่จิตมันไหวจิตมันกระเพื่อมเงี้ยมันไปเห็นตัวนี้ได้พอไปเห็นตัวนี้ได้เนี่ยมันรู้สึกเอ้ยถ้าเราดูตัวนี้ได้ต่อเนื่องเนี่ยดูได้ทั้งวันเนี่ยแสดงว่าเราฝึกสติของเราได้ทั้งวันฝึกสมาธิเดินปัญญาเราได้ทั้งวันเป็นความเข้าใจผิดของอาตมาเองว่าถ้าเราฝึกดูเนี่ยแต่ว่าทีนี้วิธีที่อาตมาไปดูอาตมาไปดูผิดคือแทนที่จะดูไปเฉยๆเห็นจิตที่มันไหวๆอยู่ส่วนหนึ่งมีใจเป็นคนรู้คนดูเนี่ยมันเกิดความโลภอยากดูให้มันต่อเนื่องเนี่ยพอเกิดความโลภปุ๊บจิตมันไม่ตั้งมั่นแล้วมันไหลไปแช่อยู่กับไหวๆแล้วก็ไปดูและผลของการที่มันไปดูตัวนี้มันดูได้ทั้งวันดูได้ต่อเนื่องจริงๆมันดูได้ต่อเนื่องดูจนแทนที่มันจะเกิดอะไรที่ดีนะมันไปเกิดสมาธิอีกตัวหนึ่งสมาธิแบบอรัมภนูปนิชฌานแบบเพ่งเราก็คิดว่าเนี่ยเป็นทางที่ถูกแล้วเพราะว่ามันเกิดสภาวะอะไรแปลกๆเพียงแต่ว่ามันยังไม่เกิดอริยมรรคแค่นั้นเองเป็นความเข้าใจผิดแล้วหลวงพ่อประโมทท่านก็พยายามแก้ตัวนี้ให้อยู่นานเลยคล้ายๆกับว่าเราเห็นเราไปดูอย่างเงี้ยท่านก็แรกท่านก็บอกให้ไปดูเพราะว่าโมหะเราเยอะพอไปดูตัวนี้ได้คล้ายๆโมหะมันก็ค่อยๆ คลายไปได้แต่พอเราดูจนชำนาญเนี้ยท่านถามว่าไปดูมันทำไมท่านถามอย่างเงี้ยแล้วก็เอ้าทุกทีให้ดูแล้ววันนี้ทำไมไม่ให้ดูเราจะให้ไปดูอะไรใช่ไหมพวกเรารู้สึกไหมเวลาเราภาวนาเงี้ยมันต้องหาอะไรดูสักอย่างหนึ่งจะไปดูสภาวะอะไรดีถึงจะเรียกว่าภาวนาแต่นะแต่มาไปจับได้ว่าดูไหวๆที่เรียกภาวนาบอกว่าท่านถามว่าไปดูมันทำไมพอท่านไปถามเราก็ตกใจว่าอ้าวทุกวันให้ดูแล้ววันนี้เกิดไม่ให้ดูแล้วจะให้ดูอะไรแล้วทีนี้จะภาวนายังไงแล้วก็งงแทนที่ท่านจะบอกว่าให้ไปดูอะไรท่านไม่บอกท่านบอกว่าไปดูมันทำไมแล้วท่านก็บอกให้ไปภาวนาเอาท่านไม่เฉลย เราก็เลยงงนี่พอเรากลับมานะเราเลยบอกว่าเอาละ วันนี้เราไม่ภาวนาแล้วคล้ายๆภาวนามาจนเบื่อแล้วภาวนาอันนี้ก็ผิดภาวนาแบบนี้ก็ไม่ถูกเนี่ยขนาดหลวงพ่อบอกให้ไปดูไอ้ไหวๆก็ดูมาต้องเป็นเดือนๆหลวงพ่อยังบอกไปดูมาทำไมแล้วไม่ดูตัวนี้แล้วจะดูอะไรก็คล้ายๆอยากจะต่อว่าหลวงพ่อว่าหลอกให้ดูตั้งนานแล้วยังไปบอกไปดูมันทำไมเลยตั้งใจวันนี้ไม่ภาวนาแล้วเนี่ยก็ไปนั่งเก้าอี้สบายๆอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งใจว่าวันนี้ไม่ภาวนาพอเรามันก็ไม่ภาวนานะมันเห็นจิตมันไหลไปจิตมันไหลไปที่ไอ้คลื่นไหวๆเนี่ยตอนแรกมันไหลไปได้หน่อยหนึ่งไอ้คลื่นไหวๆเริ่มชัดขึ้นเริ่มจะเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นมันรู้ทันว่าจิตมันไหลไปเนี่ยปัจจุบันจิตมันไหลปุ๊บสติมันรู้ทันจิตที่มันไหลไปมันดับวับเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมารู้เนื้อรู้ตัวตื่นเบิกบานขึ้นมาขณะหนึ่งแล้วขณะเนี้ยมันก็ทรงอยู่ได้ขณะเดียวแล้วมันก็ดับไปมันเกิดไหลมาที่ร่างกายตอนนั้นความรู้สึกที่ขามันชัดขึ้นมันก็ไหลมาที่ขาเนี่ยมันไหลไม่ได้ครึ่งทางอ่ะสติมันรู้ทันว่าเฮ้ยจิตมันไหลไปที่ขานะมันก็ดับวับเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาใหม่แล้วจิตที่ตั้งมั่นก็อยู่ได้ขณะเดียวก็ดับวับไหลไปที่จิตที่มันไหวๆใหม่ไหลไปภาษาที่มันแรงขึ้นมันรู้ว่ามันไหลไปวับมันก็รู้ทันสติรู้ธรรมก็เดือดวับเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็อ๋อเข้าใจแล้วว่าที่หลวงพ่อถามว่าไปดูมันทำไมเพราะจริงๆแล้วเราไม่ได้ไปดูอารมณ์ไม่ได้ไปดูสภาวะอะไรที่ออกนอกหรอกแต่ว่าให้รู้คือให้รู้สึกตัวของเราคือให้จิตมันตั้งมั่นอย่าถลำไปดูถ้าภาษาง่ายๆนะแต่นี้ทุกทีที่เราดูเนี่ยสภาวะส่วนใหญ่จิตเราจะไปดูไปแช่กับอารมณ์อย่างเราไปเดินจงกรมเนี่ยเราเห็นร่างกายเดินเนี่ยจิตก็ไปไหลไปอยู่กับร่างกายที่เดินจิตไม่ได้ตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูผลของการที่เราทำอย่างเนี้ยมันจะได้แค่สมถะที่ได้แค่ความสงบแต่มันจะไม่เดินปัญญาแต่ว่าวิธีแก้ก็คือสมมติถ้าเราเดินไปช่วงนึงเนี่ยถ้าสมมติตอนนี้เราฟุ้งซ่านอยู่เราไปเดินจงกรมเนี่ยจะให้จิตไปอยู่กับร่างกายนิ่งๆอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเพราะว่ามันฟุ้งพอเดินไปเห็นร่างกายมันเดินเนี่ยจิตอยู่กับร่างกายไปช่วงนึงใจมันเริ่มสงบขึ้นใจมันเริ่มอยู่กับร่างกายได้เนี่ยให้เรารู้ทันเลยว่าเอ๊ะเนี่ยจิตเรามันสงบแล้วหรือว่าจิตเรามันไปแช่อยู่กับร่างกายแล้วจิตเราไปแช่อยู่กับเท้าเนี่ยพอเรารู้ทันเนี่ยใจมันจะถอนออกมาเป็นคนรู้คนดูได้ถ้ามันถอนออกมาเป็นคนได้มันจะเห็นเลยไอ้ร่างกายที่เดินเนี่ยอยู่ส่วนนึงนะมีจิตเป็นคนรู้คนดูแล้วถ้ามันเกิดปัญญาจริงมันจะเห็นเลยว่าไอ้ร่างกายที่เดินเนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นแค่ก้อนธาตุเป็นแค่หุ่นยนต์มันทำงานของมันไปเองอะจิตเป็นแค่คนรู้คนดูมันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยถ้าเราฝึกของเราถูกนะเนี่ยตอนที่อาตมาฝึกจนเนี่ยเห็นว่าจิตมันไหลไปแล้วรู้ทันแล้วมันก็เกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาจิตที่ตั้งมั่นก็อยู่ได้ขณะเดียวแล้วมันก็ไหลไปแล้วจิตที่ไหลไปเรามีสติรู้ทันก็ดับไปเกิดจิตที่มันตั้งขึ้นมาเนี่ยอาตมาเลยว่าโอ้เข้าใจแล้วไอ้ที่หลวงพ่อพยายามสอนมาตั้งหลายปีเรียนอยู่หลายปีนะกว่าจะจับได้ว่าอ๋อที่ผ่านมาที่เราเรียนเนี่ยจิตเรามันไปแนบอยู่กับอารมณ์ไปแช่อยู่กับอารมณ์จิตไม่ได้เป็นคนรู้คนดูเลยและอย่างสภาวะที่เล่าให้ฟังว่าจิตมันไหลแล้วมันรู้ทันเกิดจิตที่มันตั้งมันขึ้นมาจิตที่ตั้งมันขึ้นมาก็อยู่ได้ขนาดเดียวแล้วก็ดับไปเกิดจิตที่หลงขึ้นมาแล้วไปรู้ทันใหม่เนี่ยสภาวะเนี่ยนะคือสภาวะเนี่ยว่าสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าดูมันเป็นสภาวะที่มันไม่ได้เกิดง่ายๆมันเกิดยากแต่ว่าเราต้องค่อยๆฝึกไปถ้าเราฝึกสติของเราดีนะแล้วเราฝึกสติของเราเรื่อยๆเนี่ยต่อไปมันจะเห็นของมันเองมันจะพัฒนาของมันเองแต่ว่าทุกคนไม่จำเป็นนะว่าจะต้องมาเห็นตัวนี้แต่ว่าเราพยายามฝึกไปแล้วก็ฝึกให้ใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวให้ใจมันตั้งมั่นเนี่ยนะแล้วก็คอยตามรู้กายตามรู้ใจของเราไปมันจะค่อยๆเกิดปัญญาขึ้นมาเองแล้วถ้ามันเกิดสภาวะตรงเนี้ยที่เจตใจที่มันตั้งมั่นแล้วมาเดินปัญญาเนี่ยโอกาสที่จะเข้าใกล้มรรคผลเนี่ยไม่ยากเลยเพราะว่ามันเดินมาถูกเส้นทางแล้วคล้ายๆเราคำทางมาจนถึงทางที่ถูกแล้วอย่างพระที่วัดบางองค์เล่นภาวนาก็บางคนก็ไปติดเพ่งบางคนก็ไปติดคิดเอาส่วนใหญ่คนที่มาบวชในวัดเนี่ยจะมีอยู่สองพวกหนึ่งชอบไปเพ่งเอาแก้ยากอีกพวกหนึ่งก็คิดเอาถ้าพวกเรียนมาเยอะหน่อยเรียนหมอเรียนวิศวะอะไรก็ชอบคิดเอาถ้าพวกชอบเรียนอีกอย่างนึงก็ชอบไปเพ่งอะไรนิ่งๆมาเงี้ยหลวงพ่อท่านก็จะพยายามแค่ออกมาให้มันเกิดสมาธิที่มันถูกเนี่ยนั้นเราฝึกของเรานะเราต้องมีสมาธิที่มันถูกถ้ามีสมาธิที่ถูกเนี่ยอย่างเราอยู่ในสังคมเมืองเนี่ยเดินปัญญาไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าเราเห็นจิตที่ไหลไปแล้วเรารู้ทันจิตที่ไหลมันดับไป เนี่ยอย่างนี้มันก็ได้ปัญญาแล้วเกิดปัญญาแล้วหรือเห็นร่างกายที่มันเคลื่อนไหวมันไม่ใช่ตัวเรามันเคลื่อนไหวของมันไปตามหน้าที่ตามเหตุตามปัจจัยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ตัวเราอย่างเงี้ยก็ได้ปัญญาแล้วเดินปัญญาของเราจะเดินง่ายเพราะว่าเราโอกาสที่เราจะไปติดสมาธิมันน้อยยกเว้นว่าเราไปเพ่งสภาวะนิ่งๆจิตทื่อๆอย่างเงี้ยมันจะไม่เดินปัญญาแต่ถ้าเราฝึกมาจากเรื่องสติแล้วก็ฝึกสมาธิให้มันผูกแล้วก็ฝึกให้มันมีปัญญาเนี่ยไปฝึกไปได้ง่ายๆแอร์ที่นี่มันหนาวมากเลยนะ ไม่เป็นไรหรอกอาตมาประมาทไปเองแหละ ทุกทีเทศห้องข้างล่างทุกทีไปเทศห้องนี้มันก็เฮ้ยห้องข้างล่างก็ไม่หนาวมากไปเทศตรงนู้นก็ยิ่งร้อน เนี่ยที่เล่าให้พวกเราฟังมานะว่าถ้าเราเดินมาถูกทางเราจับหลักการเดินทางได้เนี่ยเราก็ไปถึงที่หมายได้ง่ายๆแต่ถ้าเราจับหลักการเดินทางไม่ได้โอกาสที่เราถึงจุดหมายมันยากเพราะว่าอย่างบางคนไปคิดเอาว่าภาวนาจะทำไงไปหลงอยู่ในโลกความคิดมันไม่ตื่นออกมาจริงๆเราจำหลักไว้ได้เลยว่าจิตที่มันตื่นออกมาเนี่ยมันตรงข้ามกับจิตที่มันคิดเนี่ยถ้ายังคิดอยู่เนี่ยยังไม่ใช่หรอกนั้นถ้ายังคิดอยู่ว่าเอ๊ะภาวนานี่ถูกไหมภาวนาอย่างนี้ไปได้ไหมเนี่ยนะสติไม่เกิดหรอกถ้ามันรู้ทันว่าจิตมันไหลไปคิดอย่างเงี้ยมันถึงจะถูกกายอันหนึ่งพยายามไปดัดแปลงกายดัดแปลงใจให้ใจมันนิ่งๆใจมันทื่อๆอย่างเงี้ยมันไม่ถูกหรอกนั้นเรามีหน้าที่ฝึกสติของเราแล้วก็เรียนรู้กายเรียนรู้ใจของเราไปถ้าเราฝึกถูกทำถูกนะมรรคผลมันอยู่ไม่ไกลหรอกลองไปถามพวกที่เขาฝึกกันถูกๆเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ยากหรอกแต่ว่าจริงๆอ่ะเขายากมาก่อนแล้วล่ะมันเป็นคำปลอบใจคือถ้ามันง่ายเนี่ยนะมันคงบรรลุกันไปหมดแล้วล่ะอย่างถ้าเมื่อก่อนคนมาถามอาตมาว่าภาวนายากไหมต้องบอกอุ้ยโคตรยากเลยเขาคิดดูสิว่าเขาเรียนกันมาเราไปเรียนเนี่ยนะรุ่นที่เขาเรียนกันเนี่ยเขาเรียนฝึกเรียนสภาวะอะไรเขาดูกันออกหมดแล้วเรายังดูไม่ได้เลยเราก็ยังคิดเอาอยู่เลยว่าเอ๊ะอันเนี้ยถูกไหมทำแบบนี้ถูกไหมยังคิดอยู่แต่ว่าภาวนาต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยยังไม่ถูกเลยแค่ทฤษฎีในความคิดว่าจะภาวนายังไงยังไม่ถูกเลยเราก็เรียนอยู่นานเลยนะกว่าจะเริ่มจับหลักได้ว่าเออเราต้องฝึกสติของเราให้ดีๆฝึกรู้สึกร่างกายฝึกรู้สึกจิตใจของเราเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจทำงานรู้สึกพอเราจับหลักตรงนี้ได้เราค่อยๆพัฒนามาได้กว่าจะพัฒนามาได้ก็ไปติดอีกไปติดว่าไปเพ่งเอาพอเรารู้สึกได้แทนที่เราจะรู้สึกไปเรื่อยๆเนี่ยไปเพ่งเอาเพราะเราชินที่จะให้มันรู้สึกอยากให้มันรู้สึกให้มันต่อเนื่องนี้จะให้มันต่อเนื่องเนี่ยคือมันต้องทำบ่อยๆแล้วก็ให้สติมันเกิดบ่อยๆมันจะเกิดต่อเนื่องได้เองแต่เราก็ไปเร่งมันด้วยใช้ความอยากของเราไปเร่งให้มันก็เลยไปติดเพ่งอีกกว่าจะรู้ว่าไปติดเพ่งเนี่ยใช้เวลานานแก้ยากพอไม่เพ่งแล้วถึงเวลาที่เราทำถูกแล้วก็ต้องมาเจริญสติในชีวิตจริงๆของเราเนี่ยมาตามรู้กายตามรู้ใจทำงานเนี่ยใช้เวลาอีกพักใหญ่เลยเพราะว่าพอภาวนาไปช่วงหนึ่งเวลาจิตมันเกิดดีเนี่ยภาวนาช่วงหนึ่งเราสึกจนได้จิตดีแล้วใจก็สึกฟูขึ้นมาใจไม่เป็นกลางพื้นฐานในใจก็คือว่าจิตดีแล้วก็คือใกล้มันรู้แล้วก็เกิดดีใจว่าเอ้ยถ้าเรารักษาสภาวะนี้ไว้ได้เนี่ยโอกาสได้มาผลนิพพานไม่ไกลแล้วมันก็เสื่อมเพราะมันเสื่อมเพราะว่าใจมันเกิดความโลภขึ้นมานี่พอใจมันเกิดความโลภขึ้นมาก็ไปดิ้นรนใหม่ยิ่งดิ้นก็ยิ่งห่างไกลมรรคผลนิพพานมากขึ้นไปอีกพอมันดิ้นไปช่วงนึงเราหยุดดิ้นแล้วรู้สึกเอ้ยมันทำเอาไม่ได้หรอกต้องมาเจริญสติมารู้สึกเนี่ยพอเรารู้สึกว่าเราไม่ให้จิตไปดิ้นแล้วเรามาฝึกของเราไปในชีวิตจริงๆมาฝึกของเราไปเนี่ยใจก็เริ่มดีขึ้นมาใหม่พอใจเริ่มดีขึ้นมาใหม่มันก็เริ่มดิ้นอีกแล้วเนี่ยเราฝึกไปจนกว่าใจจะเป็นกลางใจที่เป็นกลางก็คือจิตที่มันดีมันก็ไม่ยินดีร้ายมันไม่โลภแล้วจิตที่แย่มันก็เป็นสภาวะอันนึงที่เกิดแล้วก็ดับเน้นจิตที่มันเป็นกลางคือมันไม่ดิ้นรนแล้วมันก็ไม่ได้อยากได้มรรคผลด้วยถ้าเราเคยไปสัมภาษณ์พวกที่เขาภาวนาดีๆนะว่าไปถามเขาว่าตอนที่เขาจะบรรลุมรรคผลเนี่ยนะเขารู้สึกยังไงเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกหมายถึงว่า เขาไม่ได้รู้สึกว่าตอนนั้นมันจะบรรลุมรรคผลหรือว่ามันจะได้อะไรหรอกเขาก็ภาวนาเข้าไปตามปกติยิ่งถ้าอย่างเราภาวนาแล้วเกิดความโลภขึ้นมาเนี่ยใช้เวลากันนานและดิ้นกันนานตัวอย่างมีเยอะแยะเลยที่วัดเนี่ยอย่างถ้าวันไหนหลวงพ่อชมคนไหนว่าโอ้ยคนนั้นภาวนาดีนะโอ้ยอีกนานเลยนานเลยนี่หมายถึงว่าหลายเดือนบางทีก็เป็นปีเลยยิ่งถ้าคนมาส่งกันบ้านแล้วมาบอกว่าเนี่ยจิตรวมเข้าไปแล้วเหมือนมันแหวกอะไรเงี้ยนะโอ้อย่างเงี้ยภาวนายากเลยเพราะว่าใจมันมีความโลภเยอะแล้วพวกเราเนี่ยข้อมูลเราเยอะเราฟังข้อมูลมาเยอะบางทีเราไปอ่านที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเนี่ยแล้วมันจำได้จำทฤษฎีได้แล้วพอเราภาวนาไปนะพอจิตเป็นเงี้ยมันก็จะไปเทียบเลยว่าอันเนี้ยใกล้แล้วเพราะมันใกล้แล้วมันไม่ใกล้หรอกมันห่างเลยอันเนี้ยที่เราก็ไม่ใช่อะไรอาตมาเองอะตอนที่ว่าไปทำสมาธิที่ผิดๆที่ว่าไปจ้องไหวๆไว้เนี่ยจิตมันไปจ้องถลำที่ไหวๆเนี่ยมันไม่เห็นพอมันไม่เห็นเนี่ยมันเกิดไปทำสมาธิอีกอันหนึ่งเป็นอารัมภนุปนิชฌานโดยอัตโนมัติที่อาตมาไม่รู้นะจิตมันก็ไปเพ่งนิ่งๆเนี่ยพอเราจะนอนแล้วเราจะทำอะไรเนี่ยจิตมันรวมขึ้นมาพอจิตมันรวมขึ้นมาเราก็จำได้ที่หลวงพ่อเคยสอนนะว่าเวลาจะเกิดอริยมรรคเนี่ยจิตมันต้องรวมเข้าสมาธิก่อนนะแล้วมันก็จะแหวกอะไรเงี้ยพอจิตมันรวมปุ๊บอาตมาก็ถามถ้าไม่เห็นมันแหวกเลยมันจะไปแหวกได้ไงนะมันเดินมาผิดทางคืออันเนี้ยมันทำผิดทางกว่าจะแก้ตัวนี้ออกมาได้นะต้องนานนะกว่าจะรู้สึกพอผิดทางแล้วเนี่ยนะมันเกิดความโลภมากขึ้นมากขึ้นตอนที่ออกมาเจอหลวงพ่อครั้งนั้นน่ะหลวงพ่อท่านถามว่าภาวนาอะไรทำไมมันจิตออกนอกรุนแรงทำไมยิ่งตกใจหนักเข้าไปใหญ่เลยอะนี่ตอนแรกเราคิดว่าภาวนาเนี่ยใกล้มรรคผลเนี่ยหลวงพ่อบอกภาวนาผิดทางยิ่งตกใจหนักเข้าไปใหญ่เลยแล้วเนี่ยจนหลังๆเนี่ยหลวงพ่อถึงไปหลอกให้ไปดูตัวเนี้ยกลับมาใหม่แล้วที่เล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อถ้าไปชี้ว่าไปดูมันทำไมเนี่ยเราถึงเข้าใจว่าอ๋อที่แท้เราไปดูเนี่ยมันผิดทางจริงๆแต่ว่ามันห้ามไม่ได้อะเพราะว่าใจเรามันมีความโลภซะแล้วแล้วหลังจากที่เห็นสภาวะตัวเนี้ยนะใช้เวลาภาวนามาอีกต้องหลายปีนะกว่าใจจะยอมเป็นกลางใจมันดิ้นมากคล้ายๆมันดิ้นรนมากวันนั้นพวกเราภาวนานะถ้าเราภาวนาไปแบบเพลนๆพื้นๆของเราอย่างเงี้ยมีสติรู้กายรู้ใจของเราไปมีหน้าที่ทำงานอะไรเราก็ทำของเราไปหนูแล้วกระทบภาษาแล้วใจเราเป็นไงเราคอยอ่านใจของเราไปใจมันสุขใจมันทุกข์ใจมันดีใจมันชั่วใจมันเกิดกิเลสหน้าที่ของเราคือเรารักษาศีลห้าเราให้ดีก่อนเวลาแล้วกระทบภาษาแล้วใจเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะอย่าให้มันแสดงออกมาทางกายทางวาจาส่วนทางใจเนี่ยไม่ต้องไปบังคับมันมีความโกรธแล้วก็รู้ทันมีความโลภแล้วก็รู้ทันใจมันมีความอยากอะไรเงี้ยแล้วก็รู้ทันมันรู้ตัวนี้ไม่ได้ก็มารู้สึกร่างกายไปร่างกายเรามีอยู่กับตัวเราตลอดเวลาอยู่แล้วล่ะอย่าบอกนะว่าเรามีร่างกายแต่ร่างกายไม่ได้อยู่กับเรามันอยู่กับเราตลอดเวลาแหละยกเว้นว่าเราจะเสียชีวิตไปซะก่อนเนี่ยร่างกายไม่อยู่กับเราแล้วนั้นเวลาเราดูนามธรรมไม่ออกดูกิเลสอะไรไม่ออกเนี่ยให้มารู้สึกที่ร่างกายตัวเนี้ยช่วยได้เยอะเพราะว่าสมาธิเราอ่อนสมาธิเราอ่อนเนี่ยเวลาจะให้ไปดูของละเอียดเนี่ยบางทีมันก็หลงยาวไปไกลเลยบางทีเรารู้สึกว่าดูอยู่จริงๆมันดูแล้วมันออกนอกไปแล้วสมาธิเราไม่ถูกนั้นถ้าเรามารู้สึกร่างกายเนี่ยมันพอช่วยได้มันจะค่อยเตือนสติเราได้ว่าให้เราคอยสำเนียกคอยรู้สึกว่าเราจะภาวนาอยู่เงี้ยมันจะค่อยๆรู้สึกของเราไปได้เงี้ยแต่มาใช้วิธีนี้แหละว่างๆแล้วก็เคลื่อนไหวกระดุกกระดิกของเราไปเนี่ยแล้วภาษามากระทบกิเลสเกิดในใจแล้วก็คอยรู้ทันกิเลสเราไม่มีกิเลสแล้วเราก็มาเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกตัวของเราไปได้ทั้งวันถ้าเรารู้สึกเราฝึกสติของเราไปได้ต่อเนื่องได้ทั้งวันเนี่ยหนทางจะไม่ยาวไกลแต่ถ้าเราไม่ฝึกสติหนทางยาวไกลเพราะว่าเราจะเอาเวลาไปทำรูปแบบเนี่ยวันหนึ่งทำได้ไม่มากหรอกเพราะว่าอย่างยิ่งเราคนทำงานนะและอย่างที่หลวงพ่อประโมทท่านคอยบอกพวกเราบ่อยๆอย่างเวลาเราไปทำงานถ้าเราไม่เจริญสติเราไม่หัดดูในชีวิตจริงๆเนี่ยพอถึงเวลามาทำรูปแบบเนี่ยมันทำให้สงบทำให้เกิดสติเนี่ยมันทำยากคล้ายๆเราปล่อยใจล่องลอยมาทั้งวันปล่อยใจอยู่กับกิเลสทั้งวันเนี่ยพอถึงเวลาเราจะมาเจริญสติเราจะมาฝึกสมาธิจะมานั่งทำรูปแบบเนี่ยนะ จมันก็เข้าที่ยากเนี่ยอาตมาตามหลวงพ่อไปกรุงเทพไปทำงานเนี่ยนะอาตมาก็ว่าเราก็ฝึกสติของเราไปทั้งวันแล้วนะพอถึงกลับมาเนี่ยกลับมาถึงวัดถ้ามีเวลาว่างจะไปทำรูปแบบเนี่ยนะอย่างนั่งสมาธิต้องนานใจก็หมุนติ้วติ้วติ้วอยู่นั่นนะมันไม่ค่อยเข้าฐานเนาะใช้ใจมันออกนอกใช้เวลานานกว่าใจจะเริ่มมีแรงเริ่มเข้าฐานเงี้ยเดินจงกรมพักใหญ่นั่งสมาธิพักใหญ่เลยกว่าใจจะกลับเข้ามาถ้าอาตมาเป็นพระอาตมาไม่ได้ออกทุกวันนะอาตมายังรู้สึกว่าออกไปคุกกี้กับโลกทีหนึ่งเนี่ยนะเราต้องกลับมาภาวนาตั้งนานเนี่ยกว่าใจจะเข้าฐานกว่าใจจะมาเจริญปัญญาต่อได้เนี่ยนั้นถ้าเราอยู่ในเมืองเนี่ยเราต้องฝึกสมาธิในชีวิตประจำวันของเราให้ดีๆแล้วก็มีเวลานะเราก็มาทำรูปแบบเราอะไรที่ไม่จำเป็นเราก็ตัดออกไปหมายถึงว่าเรื่องคุกคีกับโลกอะไรเงี้ยอันไหนที่ไม่จำเป็นเราก็ตัดออกไปอันไหนจำเป็นต้องใช้ต้องทำงานต้องอะไรเงี้ยก็ใช้ได้มันไม่ห้ามหรอกมันไม่ได้ขัดขวางหรอกแต่ว่าถ้ามีเวลาแล้วก็ทำรูปแบบให้มันเยอะหน่อยเดินจงกรมนั่งสมาธิให้เยอะหน่อยทำไม่ได้เราก็เจริญสติของเราไปอย่างบางคนนะเป็นแม่บ้านเนี่ยเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกทำงานบ้านแล้วก็รู้สึกของเราไปก็ได้ดิบได้ดีก็มีมันไม่ใช่ว่าทำอาชีพอะไรแล้วมันจะไม่ได้มรรคผลอย่างนั้นนะมันไม่มีหรอกมันขึ้นอยู่กับเราเองแหละว่าเราใส่ใจที่จะภาวนามากน้อยแค่ไหนถ้าเราใส่ใจในการภาวนาให้เยอะๆนะหัดเจริญสติของเราไปในชีวิตประจำวันเยอะๆเนี่ยมีเวลาว่างก็ทำรูปแบบหน่อยแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างน้อยก็ทำน้อยมีเวลาว่างเยอะก็ทำเยอะเราทำของเราไปเนี่ยให้ชีวิตเรามันอยู่มีสติอยู่กับกายอยู่กับใจอยู่ไปอย่างเงี้ยมันก็จะเข้าร่องเข้ารอยได้ดีขึ้นได้ง่ายขึ้นแต่ว่าถ้าเราไปคุกกี้กับโลกแล้วจะมาทำกว่าสติจะมีสมาธิจะมีเนี่ยมันยากแต่ถ้าเราฝึกของเราไปเรื่อยๆเนี่ยนะสติก็ดีสมาธิก็ดีแล้วก็เดินปัญญาก็เห็นอย่างเงี้ยโอกาสได้มรรคผลมันก็ง่ายหน่อยอ่ะที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะคือเป็นรูปแบบของการภาวนาสำหรับพวกที่เราหัดภาวนากันมาแล้วก็ที่เน้นย้ำคือรักษาศีล5ให้ดีๆถ้าศีล5ของเราดีแล้วเนี่ยนะแล้วเราก็มาหัดเจริญสติของเราไปในชีวิตจริงๆนะหัดดูกายดูใจมันทำงานไปมีเวลาก็ไหว้พระสวดมนต์ทำรูปแบบทำให้ได้เยอะๆหน่อยเพื่อให้มันมีกำลังเพราะว่าอย่างถ้าเรามีกำลังแล้วมาเจริญสติในชีวิตจริงๆเนี่ยมันจะเจริญได้ง่ายแต่ถ้าไม่มีกำลังแล้วมาเจริญสติในชีวิตจริงเนี่ยเจริญยากเพราะว่ามันจะหลงกับโลกไปหมดเลยแล้วยุคนี้เป็นยุคของข้อมูลข่าวสารเขาก็พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้มันเขาก็บอกว่าให้มนุษย์สะดวกขึ้นสบายขึ้นแต่ว่ามันเหมือนพัฒนามาแล้วมันก็โลกของส่วนตัวตนมันมากขึ้นมีอะไรล่อให้เราหลงมากขึ้นสมัยก่อนเรามันมีแต่ทีวีมีแต่วิทยุใช่ไหมบางทีรายการนี้เราไม่อยากดูไม่อยากฟังเราก็ไม่ดูไม่ฟังเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตเราอยากดูอะไรที่เราชอบมันก็แนะนำไปเรื่อยๆหมดเวลาไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี้ยกว่าเราจะรู้สึกตัวเราก็หมดแรงแล้วนั้นเนี่ยที่อาตมาเล่าให้ฟังว่าอะไรที่ไม่จำเป็นหมายถึงว่าเราอยากพ้นทุกข์นะเราก็มาดูกายดูใจเยอะๆอะไรที่ไม่จำเป็นเราก็ไม่ต้องไปดูมันเอาไว้ให้ได้ธรรมะได้อะไรก่อนแล้วก็จะไปหลงกับโลกก็ไม่เป็นไรหรอกของเราแบบเพศได้โสดาแล้วจะไปหลงกับโลกก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะยังไงก็ไม่เกิน7ชาติแต่อย่างของที่วัดหลวงพ่อถ้าบังคับเราต้องได้อนาคาแล้วถึงจะไปเล่นเน็ตได้เพราะไม่นั้นมันไม่มีเวลาภาวนาแล้วมันไปลงกับโลกเยอะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับพวกเราเองอะว่าเราจะเอาไงถ้าอย่างเราจะภาวนาให้มีความสุขเนี่ยนะจริงๆแค่รักษาศีลให้ดีไม่ทำผิดศีลเลยใจก็มีความสุขแล้วหรือฝึกให้มีสติได้ใจก็มีความสุขแล้วฝึกให้ใจที่มันตั้งด้านได้มันก็มีความสุขขึ้นไปอีกเนี่ยแล้วฝึกให้มันเดินปัญญานะก็มีความสุขจริงๆถ้าเราฝึกสติของเราถูกนะมีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วอยู่กับโลกได้นะมีทุกข์น้อยๆมันจะเข้าใจเลยว่าทุกข์ไม่มากหรอกอย่างคนที่เขาเป็นมะเร็งที่เขามาหาหลวงพ่อเมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อก็บอกว่าเขาภาวนาได้แล้วเขาไม่น่าห่วงอะไรเขาก็บอกเนี่ยการภาวนาก็ช่วยเขาทุกข์น้อยลงหมายถึงว่าไม่นั้นเขาคงไม่ไหวเหมือนกัน ก็ยังหนุ่มๆสาวๆมันพวกเราอย่างนี้แหละแต่เวลามันเป็นปุบปับมันไม่ได้แบบว่าจะมาแบบเตือนล่วงหน้ามาก่อนเงี้ยนั้นจริงๆก็คือเรารีบฝึกของเราให้ใจเราเข้มแข็งถ้าใจเราเข้มแข็งต่อไปเราเกิดอะไรขึ้นมามันก็รับได้ใจมันเป็นทุกข์ไม่มากใจมันทุกข์น้อยทุกข์มันก็ทางกายทุกข์มันเรื่องของกายใจมันไม่ทุกข์ยิ่งถ้าเข้าใจธรรมะแล้วใจมันก็ยิ่งทุกข์ลดลงใจก็ปลอดโปร่งมากขึ้นนั้นเราหัดภาวนาเราไปใครมีอะไรจะถามไหมกี่โมงแล้วก็ไม่รู
้ค่ะนมัสการค่ะคือว่าพอหนูฟังหลวงพี่อะค่ะเทศก็เลยย้อนดูตัวเองก็รู้สึกว่าตัวเองอะปฏิบัติในชีวิตประจำวันในที่ทำงานได้ดีแต่พอมาปฏิบัติรูปแบบคือมันปฏิบัติไม่ค่อยได้แล้วก็มันก็พอนั่งปุ๊บเหมือนมันหลับแต่มันก็ไม่หลับแต่มันเห็นกายหลับค่ะทุกครั้งเลยที่เป็นอย่างนี้แล้วก็มันพอกลับไปถึงบ้านปฏิบัติรูปแบบมันก็มันเหมือนมัวมัวเหมือนเราไม่ได้ภาวนาไงไม่รู้ค่ะไม่รู้จะทำยัง
คือจริงๆร่างกายมันลาแล้วที่เราไปใช้ชีวิตประจำวันเราจริงๆทำแบบนั้นไปก็ได้ถ้าว่ามันหลับไปแล้วมาตื่นมามันยังมีสติอยู่ก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าทางที่ดีก็ใช้สวดมนต์เอาหรือไม่ก็ไปเดินจงกรมเอาให้ร่างกายมันเคลื่อนไหวไปมันจะได้ไม่หลับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าไปหลับเยอะๆมันไปพอกพูนโมหะมากขึ้นใช่คืออย่างเราไม่ชำนาญในการทำรูปแบบทำสมาธิเนี้ยพอเราไปนั่งๆแล้วสติมันอ่อนเนี้ยสติมันอ่อนก็เคลิ้มหลับไปนั่นเราไม่ถนัดตัวนี้เราก็มาทำกรรมฐานที่มันเคลื่อนไหวอาจจะเดินสมัยอาตมาเองอาตมาก็นั่งไม่ค่อยได้เวลานั่งแล้วมันก็เคลิ้มๆอย่างเงี้ยหลับๆอะไรมั่งเนี้ยแต่ตอนนั้นหลวงพ่อท่านบอกว่าไม่เป็นไรหรอกคล้ายๆร่างกายมันเหนื่อยแต่มันยังเคลิ้มๆอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันหลับไปพักนึงแล้วมันตื่นขึ้นมาแล้วมีสติตื่นออกมาได้รู้สึกตัวได้ก็ยังใช้ได้แต่มารู้สึกก็มันเหมือนไม่ค่อยเหมาะไม่ค่อยดีแต่มาก็ลุกขึ้นเดินจงกรมเอาเดินไปครึ่งชั่วโมงนึงเมื่อยก็มานั่งเงี้ยพอมันนั่งมันจะเคลิ้มอีกแล้วก็ลุกไปเดินอีกได้ถึงเวลานอนเราก็ค่อยนอนใครก็เราฝึกเดินเอาเราฝึกไปเรื่อยๆช่วงนึงจิตมันตื่นอยู่อย่างนั้นอ่ะนอนร่างกายมันหลับแต่จิตมันก็ตื่นอย่างเงี้ยรู้เนื้อเลือดตัวมันอยู่อย่างเงี้ยเพราะเราไม่ยอมให้มันหลับแล้วก็ใช้วิธีไปเดินเอาเดินจงกรมเอาแล้วอาตมาเป็นพวกโมหะเยอะแต่ว่าอันนี้มันอาจจะไม่เหมาะกับของผู้หญิงนะอาตมาไปเดินที่มันเดินด้วยมันดูน่ากลัวหน่อยอย่างเช่นในวัดมันมีเส้นทางที่งูเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็ไปเดินเงี้ยมันจะได้ตื่นตัวหน่อยว่ามันจะไม่หลับมีอยู่คราวหนึ่งเดินอยู่ข้างกุฏินั่นแหละแล้วก็มันโพลเพลแล้วหลวงพ่อท่านก็สั่งว่าเวลาจะเดินมืดๆอ่ะอย่าไปเดินนะให้เปิดไฟหรือไม่ก็จุดเทียนแต่มาก็บอกไม่เป็นไรหรอกแค่นิดเดียวเดี๋ยวเราก็จะเข้ากุฏิแล้วก็ไปเดินเนี่ยช่วงรอยต่อโพลเพลเงี้ยแล้วก็เดินอยู่ข้างกุฏินั่นแหละแล้วได้ใต้กุฏิใต้ถุนน่ะมันมีพวกลวดพวกอะไรวางอยู่อย่างเงี้ยเราก็เดินกลับไปกลับมาเงี้ยได้ยินเสียงตึ้งแล้วก็เฮ้ยตัวอะไรมันเข้าไปในใต้ถุนนะฉายไฟดูงูตัวเม็ดครึ่งพุ่งออกมาจริงๆมันจะมาตรงที่เราเดินแหละมันไปชนลวดซะก่อนแล้วมันก็เลยเลี้ยวไปอีกทางนึงแล้วพุ่งหนีไปแต่มันไม่ใช่งูพิษหรอกตัวเนี้ยเป็นงูสิงงูที่ทางชาวบ้านเขากินกันแต่ตัวนี้มันเม็ดครึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยอาตมาชอบไปหาที่อย่างเงี้ยเดินแล้วจิตตื่นดีสมัยที่อาตมาฝึกแรกๆเนี่ยเป็นคนที่โมหะเยอะจนประเภทแบบเป็นแชมป์ของลูกศิษย์หลวงพ่ออะไรประมาณเนี้ยน่ะคือเรียนไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าคนอื่นเขาเรียนรู้เรื่องเราเรียนไม่รู้เรื่องเลยที่ว่าคนอื่นเขาเรียนรู้เรื่องเนี่ยเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาเรียนไปจนหลวงพ่อว่าไอ้คนเนี้ยจิตถึงสังขารุเบกขาญาณแล้วบอกว่าอันนี้ให้ไปเก็บตัวภาวนานะอย่าไปเขียนอินเทอร์เน็ตหรือว่าอย่าไปคุยธรรมะมากให้ภาวนาไปเราได้ยินโอ้ยคนนี้ก็สังขารุเบกขาญาณแล้วสติเรายังไม่ได้เลยเราก็เลยไปหาที่ภาวนาไปหาไปอยู่วัดหรืออะไรเงี้ยไปอยู่แรกๆเช้ากินข้าวเสร็จไปนั่งสมาธิก็หลับอย่างเงี้ยแหละ เราก็รู้สึกโอ้ยแย่จังเลยพอนั่งหลับยังไม่พอลงไปนอนหลับด้วยตื่นมาก็11โมงได้กินเวลากินข้าวต่อเงี้ยพอกินข้าวแล้วก็ไปเดินจงกรมได้ไม่นานก็หลับอีกเราก็รู้สึกว่าถ้าพิธีอย่างเงี้ยเราคงไปไม่รอดหรอกแล้วยิ่งไปอยู่วัดไปอาศัยเข้าวัดกินใช่ไหมมันบาปชัดๆกินแล้วก็ไม่ภาวนาเงี้ยแต่มาก็ไปเดินจงกรมเนี่ยเข้าไปในป่าเข้าอะไรเงี้ยมันจะได้ตื่นเนี่ยเราหัดไปจนคล้ายๆว่าจิตมันชินที่เราฝึกได้ครับจนมันมีสติมีสมาธิเนี่ยพอมีสมาธิขึ้นมาเนี่ยต่อไปใจมันไม่ง่วงแล้วบางทีเมื่อก่อนภาวนานะถึงเวลานอนแล้วจิตก็ยังตื่นอยู่เงี้ยมันก็รู้เนื้อรู้ตัวภาวนามันไปทั้งคืนเงี้ยที่บางคนบอกว่าเหมือนไม่ได้นอนนะแต่จริงๆมันนอนแล้วล่ะแต่ว่าร่างกายมันหลับแต่ว่าจิตมันตื่นมาเพื่อมาภาวนาของมันเองเนี่ยอาตมาใช้วิธีฝึกอย่างเงี้ยแต่อันนี้เล่าให้ฟังมันคงไม่เหมาะกับของผู้หญิงนะจะไปหาที่มันน่ากลัวน่ากลัวเงี้ยแล้วก็เนี่ยมีลูกศิษย์ของหลวงพ่อที่ท่านเพิ่งเล่าให้ฟังตอนที่ท่านเป็นนักศึกษาเงี้ยท่านอยู่หอพักในมหาลัยเนี่ยท่านอยากภาวนาท่านก็ไม่มีพี่ภาวนาอยู่ในหอมันภาวนาไม่ได้ยิ่งในหอมันอยู่หลายคนใช่ไหมก็ไปหาที่เนี่ยตามข้างหอประชุมตามข้างถนนอะไรอย่างเงี้ยไปเดินจงกรมเอาหาที่ฝึกเอามันจะได้ไม่ง่วงไม่หลับเงี้ยท่านก็ฝึกของท่านจนได้ดิบได้ดีได้เงี้ยนั้นเรามีที่มีอะไรก็ลุกขึ้นมาทำกรรมฐานนะเรามันจะได้ฝึกสติของเราให้มันดีๆมันจะได้เกิดสมาธิง่ายๆเรื่องภาวนาเจองูเนี่ยอาตมาเจอบ่อยเคยไปนั่งสมาธิอยู่ที่วัดป่าแห่งหนึ่งอะแต่ว่าสมัยนี้อาตมาไม่กลัวเรื่องเสือเรื่องช้างอะไรนะแต่ว่าที่วัดเนี่ยงูเห่าอันนี้งูมีพิษจริงๆงูเห่าหม้อเห่าตัวดำๆยาวสัก2เมตรได้มั้งแล้วก็ตอนนั้นไปอยู่ที่วัดนั้นมันเขาเรียกว่าอะไรมันร้อนเป็นช่วงหน้าร้อนนั่งในกุฏิไม่ไหวเลยลงมานั่งที่พื้นเพราะที่พื้นมันเป็นปูนนั่งแล้วมันเย็นๆไงก็เห็นงูมันเลื้อยอยู่ข้างๆไกลๆว่าไม่เป็นไรหรอกต่างคนต่างอยู่แล้วก็นั่งเราไปลืมตามาทีเฮ้ยห่างเมตรเดียวเองกระโดดหนีแทบไม่ทันเลยแต่ตัวนั้นเนี่ยไม่ไหวนะตัวนั้นเห่าหม้อเนี่ยกัดเข้าไปไม่ต้องไปส่งโรงพยาบาลแล้วจากที่วัดจะออกมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยใช้เวลาหลายชั่วโมงแล้วอีกคราวหนึ่งเห็นมันแต่คราวนี้นั่งอยู่ในกุฏเห็นมันตอนแรกเห็นมันโผล่มาทางหน้าต่างตัวหนึ่งกันโผล่มาจากริมป่าแล้วก็ดูเฮ้ยนี่วันนี้งูเห่ามาอีกแล้วดูไปทีเฮ้ยอีกตัวนึงมันวิ่งตามมาแล้วก็มาดูอีกด้านหนึ่งเฮ้ยอีกด้านหนึ่งที่มาอีกตัวสามตัววิ่งไล่กันมันเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์คล้ายๆตัวผู้มันแย่งตัวเมียกันอยู่มันดักกันซ้ายกว่าหน้าหลังแล้วรู้สึกแล้ววันนี้เราจะออกจากกุฏิได้ไงแต่งูที่วัดส่วนใหญ่มันจะคุ้นกับพระกับคนภาวนาถ้าไม่ไปเหยียบมันไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรหรอกที่หลวงพ่อประโมทท่านเคยเล่าที่สวนโพมีงูอย่างชนิดเนี้ยตอนนั้นที่หลวงพ่อรีบจะเดินมาศาลาจากกุฏิไอ้งูเนี่ยมันเลื้อยอยู่ข้างถนนหลวงพ่อไม่เห็นท่านรีบเดินมาปรากฏว่าที่หลวงพ่อเคยเล่าว่าเหมือนหัวมันถูกเหยียบไว้อ่ะไม่ให้มันมากัดหลวงพ่อเนี่ยไอ้งูเทนนี้เนี่ยงูพิษแต่ว่าถ้าเราเป็นนักภาวนาเขาชอบพูดกันว่าถ้ามีดวงว่าจะได้ธรรมะมันจะไม่ตายก่อนหรอก แต่ที่อาตมาต้องทำอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าอาตมาโมหะมันแรงคือถ้าไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยใจมันพลอยจะโมหะกินไปเรื่อยๆก็เลยต้องค่อยๆฝึกเอาไปหาที่เดินใกล้ๆสะดวกเนี่ยก็พลอยจะหลับเมื่อก่อนเนี่ยเดินใกล้กุฏิก็ไม่ได้ต้องออกไปเดินไกลๆหน่อยคล้ายๆมันจะได้หาที่นอนยากหน่อยอย่างเงี้ยว่ามันหาที่นอนยากมันก็ต้องเดินแล้วก็บังคับเอาถ้าจะเดินครึ่งชั่วโมงก็ต้องเดินเดินชั่วโมงก็ต้องเดินเงี้ยฝึกจนชินเนี่ยพอฝึกไปช่วงหนึ่งโมหะมันค่อยๆหายไปเองเพราะสมาธิเราดีขึ้นเนี่ยแต่เน้นย้ำว่าต้องเป็นสมาธิที่มันผูกนะหมายถึงว่าถ้าเป็นสมาธิที่ผิดเราต้องกว่าจะแก้ให้สมาธิที่ถูกก็ต้องใช้เวลาอีกช่วงหนึ่งเหมือนกันเน้นย้ำกับพวกเรานะว่าถ้าเราฝึกสติของเราให้ดีๆนะแล้วตัวที่เราต้องสังเกตคือสมาธิของเราถูกหรือเปล่าถ้าสมาธิของเราถูกเนี่ยคือสมาธิที่มันตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ย สมาธิที่ตั้งมั่นเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้อยู่ส่วนหนึ่งหรือว่าเวลาเราเห็นกิเลสเนี่ยกิเลสอยู่ส่วนหนึ่งมีจิตที่เป็นคนรู้ก็อยู่ส่วนหนึ่งแล้วถ้าสภาวะที่มันถูกเนี่ยอย่างเวลาเราไปเห็นเนี่ยมันจะเห็นแล้วร่างกายนะมันไม่ใช่ตัวเราหรืออย่างเวลาเรากิเลสมันเกิดเนี่ยถ้ามันมีใจที่มันตั้งมั่นอยู่เนี่ยกิเลสจะดับไปเลยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้ไปทำอะไรนะแต่ถ้าเรายังต้องไปทำอยู่ยังรู้สึกต้องไปดูอยู่ต้องไปแทรกแซงอยู่เนี่ยมันยังไม่ได้เกิดสติกับสมาธิที่ตั้งมั่นที่แท้จริงเราก็ต้องฝึกของเราไปหัดดูของเราไปอาตมาก็ฝึกอย่างนี้แหละอย่างเวลาตอนที่แก้โมหะได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าอาตมาภาวนาราบลื่นนะพอแก้โมหะขึ้นมาได้เนี่ยกิเลสที่แรงขึ้นมาคือตัวโทสะตัวโทสะของอาตมานี่มันแรงมากแรงแบบเยอะแบบใครที่ว่าโทสะแรงเนี่ยก็หลวงพ่อประโมทก็ว่าอาตมาก็ยังชนะอยู่นะไม่ใช่โมหะชนะอย่างเดียวโทสะก็ชนะด้วยโทสะแรงถึงขนาดตอนที่ไปอยู่กับหลวงพ่อประโมทแรกๆหลวงพ่อแอบไปบ่นกับคุณแม่ว่าเนี่ยไม่รู้จะสอนอาเขายังไงละสอนอะไรเขาก็โมโหมันไม่ได้แสดงออกนะหมายถึงว่าจิตมันโมโหแต่ว่าคือท่านรู้ว่าจิตเราโมโหท่านบอกสอนอะไรตรงๆเนี่ยสอนไม่ได้เพราะว่ามันจะโมโหพอโมโหแล้วมันก็ไม่ดูคล้ายๆว่ามันเนี้ยบางทีพอท่านสอนแล้วเราโมโหเงี้ยหลวงพ่อก็บอกโมโหแล้วรู้ไหมบอกก็หลวงพ่อบอกเนี่ยหน้าตายตัวโมโหเป็นยังไงคล้ายๆมันก็ยิ่งโมโหหนักเข้าไปใหญ่เงี้ยหลวงพ่อก็ใส่หัวเลยว่าสอนยากหลวงพ่อใช้วิธีสอนแบบเนี้ยมาสอนกลุ่มใหญ่ๆเงี้ยแล้วก็ให้แอบสอนเราอะคล้ายๆกับให้เรารู้เอาเองว่าอันเนี้ยสอนเราเงี้ยตอนที่อาตมากิเลสรุนแรงโทสะรุนแรงเนี่ยอาตมาไม่มีทางเลือกเลยอาตมาก็ต้องดูเอาเวลามันแรงมากเนี่ยเราก็ดูเอาเราตั้งใจเนี่ยว่าเราจะรักษาศีลเนี่ยกิเลสแรงเราก็รู้ทันมันแรงมากเราก็รู้ทันเราไม่ให้มันหลุดปากไปแค่นั้นแหละเนี่ยมันหัดดูไปอย่างเงี้ยพอดูเป็นนานๆต่อไปเวลามันโกรธขึ้นมานะสติมันรู้ของมันเองไม่ได้บังคับให้มันรู้นะหมายว่ามันคล้ายๆเวลาใจมันหงุดหงิดใจมันขัดเคืองใจมันขุ่นเงี้ยหรือว่าใจมันโกรธเงี้ยเราดูของเราตลอดเวลาเงี้ยพอเราดูไปบ่อยเนี่ยต่อไปวันมันโกรธขึ้นมาเนี่ยสติมันเกิดเองบางทีมันโกรธเห็นความโกรธพุ่งขึ้นมานะสติลึกๆรู้มันเองปุ๊บมันดับวับสลายไปเลยใจก็มีความสุขเบิกบานขึ้นมาแทนอย่างเงี้ยเนี่ยอาตมาฝึกอย่างเงี้ยเวลากิเลสมันแรงมันไม่ใช่ว่าเราจะไปแก้มันนะกิเลสแรงเราก็ดูของเราไปถ้ามันยังดูได้ก็ดูไปแต่ถ้ามันไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยเราก็หนีไปก่อนไปทำสัมปทาอันเนี้ยได้แต่ถ้าหนีไปตลอดเลยเนี่ยไม่มีวันหรอกที่จิตมันจะจำสภาวะได้เพราะนั้นสภาวะมันเกิดเนี่ยเราไม่มีทางเลือกนะเราต้องดูไปเลยถ้าเราดูไปบ่อยๆเนี่ยวันหนึ่งเราจะชนะมันได้แต่ถ้าเราไม่ดูเนี่ยยังไงมันก็ชนะเราอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นเราต้องหัดดูกิเลสของเราไปให้ดีๆบางคนบอกว่ามีโทสะแล้วมันแรงไม่อยากดูคล้ายๆเดี๋ยวมันจะผิดศีลอย่างเงี้ยคอยหลบไปแก้อาการนี่ถ้าหลบไปแก้อาการเนี่ยสติมันไม่มีทางจำสภาวะของความโกรธได้แต่ถ้าเราดูไปพวกกิเลสมันโกรธเนี่ยมันแรงแค่ไหนเรารู้ทันไปถ้าเรามีสติคอยรู้ทันไปเดี๋ยวมันก็เห็นเลยเดี๋ยวมันก็โกรธแรงเดี๋ยวมันก็โกรธเบาบางทีพอจิตมันไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยมันไม่โกรธแล้วมันก็เห็นสภาวะจิตที่ทำงานแต่ละขนาดแต่ละขนาดเนี่ยสติมันก็เริ่มระลึกรู้ไปได้ว่าเอ้ยเนี่ยมันโกรธขึ้นมาบางทีใจเราไปคิดนะถ้ามันไม่คิดมันก็ไม่โกรธเนี่ยสติมันจะเริ่มรู้จักสภาวะมากขึ้นมากขึ้นเนื่องต่อไปเวลาใครเข้ามาพูดปุ๊บบางทีโทรศัพท์มันพุ่งขึ้นมาเนี่ยสติมันเริ่มรู้ตัวเองเพราะมันจำสภาวะได้บางทีใจมันเห็นของบางอย่างใจมันมีความโลภเนี่ยเราก็หัดดูไปแล้วเราดูไปเรื่อยๆต่อไปเวลาความโลภมันเกิดขึ้นสติมันเริ่มรู้ของมันเองแล้วถ้าเราฝึกบ่อยๆนะจนเรามีสติดีสมาธิดีเนี่ยเวลาความโกรธความโลภอะไรมันเกิดขึ้นมาเนี่ยสติเลือกรู้ทันมันดับของมันไปเองเลยมันดับไปแบบที่เราคิดไม่ถึงเลยแล้วอย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่าภาวนาถูกจริงๆแล้วก็ถ้าภาวนาอย่างนี้ได้เนี่ยมันเดินปัญญาอัตโนมัติอยู่แล้วเพราะอย่างความโกรธมันเกิดแล้วดับไปต่อหน้าต่อตาโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรไม่ได้คิดเลยนะเราไม่ได้คิดเลยว่าเออเนี่ยถ้าได้ยินอย่างนี้แล้วมันจะโกรธแล้วถ้าโกรธเรามีสติแล้วมันจะดับเงี้ยมันไม่ได้คิดมันเร็วมากคล้ายๆมันชั่ววิบชั่วแวบตาเลยอย่างอาตมาตอนหัดใหม่ๆเนี่ยเคยเป็นสมาชิกนิตยสารเงี้ยเขาส่งหนังสือมาแล้วก็ดีใจไม่รู้พอไปเปิดหนังสือทันเนี่ยมันมีความโลภอยากดู ความโลภพุ่งขึ้นมาปุ๊บสติมันรู้ทันปุ๊บมันดับวับเลยใจเบิกบานขึ้นมาแทนเงี้ยเนี่ยมันไม่ได้ตั้งตัวนะหมายถึงว่าเราถ้าเราฝึกสติดีสมาธิดีเงี้ยมันทำงานอัตโนมัติเลยเราไม่ได้ไปบังคับมันเลยนั้นเน้นย้ำกับพวกเรานะว่าให้ฝึกของเราให้ดีๆมีสติของเราให้ดีๆฝึกสติให้ดีฝึกสมาธิให้ดีปัญญาของเราเกิดง่ายมาเกิดไม่ยากเพราะว่าโอกาสที่เราฝึกแล้วจะไปติดนิ่งๆเนี่ยมันน้อยยกเว้นว่าเราไปฝึกผิดนั่นเราฝึกผิดก็คืออย่างเราไปดูลมหายใจแล้วให้จิตไปแช่ลมหายใจนิ่งๆหรือไปบังคับจิตให้มันทื่อๆอย่างเงี้ยอย่างนี้เราฝึกผิดเราฝึกดูของเราไปสบายๆเนี่ยใช้ชีวิตปกติจิตใจเหมือนมนุษย์ธรรมดาปกติเนี่ยกิเลสอะไรเกิดขึ้นแล้วคอยมีสติเรื่องรู้ของเราไปแล้วมีเวลาว่างแล้วก็ทำรูปแบบทำรูปแบบไม่ได้เน้นให้จิตสงบให้มันจิตนิ่งนะไม่ได้เน้นให้จิตมีความสุขแต่ละเน้นรู้สึกตัวไปเห็นร่างกายหายใจออกรู้สึกตัวร่างกายหายใจเข้ารู้สึกตัวหรือเราจะพุทโธพุทโธไปก็ได้แล้วก็รู้สึกตัวไปพุทโธแล้วใจสงบก็รู้สึกพุทโธแล้วใจมันหลงไปแล้วก็รู้สึกอย่างเงี้ยเราฝึกไปหรือบางคนถนัดจะมาดูร่างกายดูจิตไม่ได้หรือดูพุทโธไม่ดีอะไรเงี้ยว่าก็เคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกนะแต่ว่าอย่าไปฝึกให้มันนิ่งเราฝึกเห็นคล้ายๆฝึกร่างกายเคลื่อนไหวแล้วเป็นแบ็คกราวด์ไปแล้วก็จิตสงบก็รู้มันสงบจิตมันหลงก็รู้มันหลงไปจิตมีกิเลสก็รู้มีกิเลสเนี่ยเราฝึกไปอย่างเงี้ยแล้วจิตมันจะค่อยๆพัฒนาไปสู่มรรคผลนิพพานได้อาตมาว่าจะขอเอาแค่นี้แหละอาตมาสู้แอร์ที่ห้องนี้ไม่ไหวนะ แต่ก็สอนมาได้เกือบเต็มเวลาแล้วล่ะเพราะว่าสอนไปนานๆนี่เสียงมันไม่ไหวเสียงมันจะหมดปกติอาตมาเป็นคนไม่ค่อยชอบไม่ชอบครอบความเย็นมาแต่ไหนแต่ไรแต่ว่าอยู่ที่สวนสันติธรรมกุฏิที่อาตมาอยู่เนี่ยได้แชมป์ว่าเป็นกุฏิที่เย็นที่สุดในวัดที่มันเย็นที่สุดเพราะว่ามันไม่มีตรงไหนเลยที่ไม่มีต้นไม้คล้ายๆมันแดดไม่มีอาตมาก็เลยเป็นโรคกลัวความเย็นมาหลายปีแล้วนี้ที่เราเล่าให้ฟังอันนี้เล่าให้สำหรับคนที่เราเคยฝึกกันมาแล้วมันจะไม่ได้มาเล่าแต่ต้นว่าต้องฝึกยังไงแต่ว่ามาคุยกันว่าทำยังไงถึงจะฝึกแล้วถึงจะได้ผลได้เร็วอย่างเงี้ยเราจะได้เอาไปพัฒนาต่อยอดของเราอาตมาก็รับรองว่าถ้าฝึกถูกเนี่ยมันไม่นานนะเพราะว่าอย่างเห็นคนที่เขาฝึกง่ายๆเนี่ยเขาไม่ได้คาดหวังอะไรเขาอย่างเนี้ยมีพระบางองค์เข้ามาบวชก็แค่ 3-4 เดือนเนี่ยเขาไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะอยากบรรลุธรรมหรือว่าอยากอะไรนะเขาแค่เขาหวังน้อยเขาหวังว่าพรรษาเนี่ยที่เขามาบวชขอให้เขารู้วิธีภาวนาที่ถูกแค่นั้นแหละเขาขอแค่นี้เองเขาไม่ได้หวังอะไรมากเขาก็พอเขาไม่ได้ตั้งความหวังใช่ไหมว่าอยากจะให้ภาวนาให้มันได้มรรคผลเนี่ยก็อยากให้รู้ว่าภาวนาที่ถูกทำยังไงเขาจะได้ศึกไปแล้วจะได้ไปภาวนาต่อเนี่ยพอเขามาเรียนจนได้เส้นทางที่ถูกตอนที่เขาได้เส้นทางที่ถูกก็คือตอนนั้นเขาเคยมาถามมาปรึกษาอาตมาว่าเนี่ยเขาเห็นสภาวะเวลาเขาทำสมาธิมันมีแสงอยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาจะเอาจิตไปไว้กับแสงดีไหมบอกว่าอย่าไปไว้เลยว่าเราไม่ชำนาญเราไม่ชำนาญสมาธิหมายถึงว่าถ้าเอาจิตไปแช่อยู่กับแสงเนี่ยถึงเวลาพอเราออกจากสมาธิปุ๊บจิตก็จ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ย้อนมาดูกายดูใจเพราะเราไม่ชำนาญจิตมันไม่ตั้งมั่นบอกว่าเวลาเห็นแสงแล้วก็ให้จิตอยู่เนื้อกับตัวเห็นเลยว่าไอ้จิตบางทีก็ไหลไปที่แสงหรือว่าจิตบางทีก็ไหลไปอย่างเงี้ยฝึกให้จิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยเขามาถามไปรอบหนึ่งแล้วอีกรอบหนึ่งเขาก็มาถามคล้ายๆเดิมเนี่ยเขาก็พอเขามาถามรอบหลังเนี่ยเขาบอกว่าจิตมันยอมแล้วที่จะไม่ไปแช่กระแสงเพราะมันรู้ว่าไปแช่เนี่ยมันไม่ใช่ทางหรอกมันเป็นสมาธิเอาไว้พักผ่อนเราไม่ชำนาญสภาวะจริงพอออกมามันจะไม่เดินปัญญาก็บอกเขาบอกว่าพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยไม่เอาแล้วจิตก็ไม่อยู่กระแสงนะเขาก็ให้จิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวให้จิตมันอยู่กับกายกับใจอย่างเงี้ยพอเช้าอีกวันนึงเขาไปฟังเทศหลวงพ่อเทศวันนั้นเทศเรื่องสอนให้เราทำสมาธิให้เราเจริญเมตตาอะไรเงี้ยระหว่างที่สอนเนี่ยเขาก็เจริญเมตตาตามไปเนี่ยว่าจิตเขาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็เจริญเมตตาไปเขาบอกว่าจิตก็ได้กำลังมากขึ้นมากขึ้นพอเย็นวันนั้นตอนทำวัดเย็นตอนพี่ไปทำเขาบอกว่าตอนที่ไปกราบ ก้มกราบพระเริ่มจะทำวัดเย็นเนี่ยจิตก็รวมไปแล้วก็ทะลุขึ้นไปบนเพดานมีความสุขเบิกบานมากจนแบบสวดมนต์ไม่ได้เลยสวดมนต์ไม่ถูกเลยเขาบอกว่าก็เกิดมาเนี่ยนะไม่เคยมีความสุขเลยมากเท่านี้มันมีความสุขมากเลยจนแบบอยากจะขำตลอดเวลาตอนที่ทำวัดเย็นอะแล้วเขาก็บอกก็สวดมนต์ไม่ได้เลยเพราะมันเบิกบานมีความสุขมากเงี้ยแล้วเขาก็นึกในใจว่าเอ๊ะเนี่ยกิเลสเขายังเหมือนเดิมไหมนาะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็นึกถึงแฟนเขาว่าเอ๊ะยังรักแฟนอยู่ไหมเนี่ยเริ่มต้นจากคิดถึงแฟนเนี่ยยังรักอยู่ถ้ายังรักอยู่ก็ไม่เป็นไรยังมีกิเลสอยู่รักยังรักถึงรักพ่อแม่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีกิเลสอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอดีเขาก็รู้สึกเนี่ยโอ้นอนก็นอนไม่หลับทำอะไรก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีความสุขมากเลยพอเช้าอีกวันหนึ่งหลวงพ่อมาตรวจกันบ้านหลวงพ่อเลยแอบมากระซิบว่าเนี่ยคนนี้เขาจิตเขายิ้มแล้วอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยเขาไม่ได้คาดหวังนะเขาภาวนาแบบตั้งเป้าว่าให้ภาวนาถูกเองอย่างตั้งเป้าว่าให้ภาวนาแล้วจะให้บรรลุมรรคผลเนี่ยนะยากมากเลยอย่างพระที่วัดส่วนใหญ่เขาภาวนาเขาอยากได้มรรคผลกันนั่นแหละแต่พอเขาตั้งเป้าสูงแล้วมันต้องมาทำไปด้วยความอยากเนี่ยมันยากอย่างองค์เคยภาวนาเข้าไปแล้วตอนที่มาเรียนใหม่ๆเนี่ยก็เรียนเรื่องสติเรื่องสมาธิถูกแล้วล่ะจิตก็ตั้งมั่นเป็นกลางเห็นสมาธิหลวงพ่อก็บอกคนนี้จิตเขาถึงสังขารุเบกขาญาณแล้วหมายว่าจิตเขาจักว่ารู้สักว่าเห็นแล้วปรากฏว่าจิตเข้าไปเกิดสภาวะมันรวมเข้าไปแล้วมันเหมือนจะแหวกแต่มันไม่แหวกแล้วมันก็ไม่เบิกบานแต่ว่าเขาก็คิดว่ามันตัดแล้วล่ะเขาก็ไปเล่าให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อบอกว่ากำลังมันไม่พอมันพลิกไปเดินสมถะเห็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกนึกว่ามันใช่บอกว่ามันไม่ใช่แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยพอภาวนานะมันก็พยายามไปทบทวนว่ามันจะเข้าไปได้ยังไงตรงนั้นเนี่ยมันก็เสื่อมอยู่งั้นแหละภาวนากันก็ไม่พัฒนาพอครูบาอาจารย์ไปแก้เริ่มมีสติเริ่มมีสมาธิไปใหม่นะเขาก็บอกเอ้ยมันจะเข้าไปช่องนั้นอีกแล้วอย่างเงี้ยใจมันก็เสื่อมไปหมดนะอย่างเงี้ยภาวนายากนั้นพวกเราภาวนาเราไปง่ายๆงั้นแหละภาวนาเป็นแบบเด็กอินโนเซนต์เงี้ยแต่ว่าฝึกสติฝึกใจให้มันตั้งมั่นเนี่ยแล้วก็ดูกายดูใจมันทำงานไปอย่างเงี้ยไม่ต้องไปสนใจหรอกกี่ชาติจะได้ก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องเราเพราะว่าจริงๆหน้าที่ของเรานะเราฝึกไปจนจิตได้เป็นกลางแค่นั้นแหละเนี่ยที่เราจะทำได้ส่วนจิตจะบรรลุไม่บรรลุเนี่ยเป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเราพระจิตเป็นอนัตตาเพราะนั้นเราฝึกไปจนถึงใจเป็นกลางนะเราก็ทุกข์น้อยลงเยอะแล้วอย่างคนมีสติดีนะกิเลสอะไรมันเกิดขึ้นมันรู้ทันกิเลสก็ดับไปนะใจมันก็มีความสุขนั้นเราฝึกไปอย่าไปให้มีความอยากถ้าเราฝึกตัวนี้ได้พัฒนาไปได้เดี๋ยวมันได้ของมันเองแต่ถ้าเรามีความอยากมากมันจะยากแล้วก็ยากนานด้วยมันไม่ใช่ยากนิดหน่อยอย่างเนี้ยคนเขาไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะได้ใช่ไหมเขาฝึกนิดเดียวเองมันเกิดได้ขึ้นมาส่วนไอ้คนที่คิดว่าจะได้เนี่ยมันไม่ได้ดิ้นรนนานแล้วคนก็ชอบไปถามว่าภาวนาไงถึงเร็วแต่ว่าเขาก็ต้องทำของเขามาแหละถ้าไม่ทำมามันไม่เร็วหรอกแต่ว่าถ้าทำผิดเนี่ยยังไงมันก็ไม่เร็วหรอกเอานะเดี๋ยวอาตมาจะไปแล้วคงไม่ต้องล่ำลาหรอกเพราะว่านักปฏิบัติมีเวลาเราเจริญสติของเราไปเลยไม่ต้องให้พรด้วยเพราะว่าถ้าเราฝึกสติของเราไปเนี่ยนะจะได้กุศลมากยิ่งกว่าได้พรอีกหลวงพ่อท่านชอบบอกพรก็ของหลอกเด็กนะให้กำลังใจพวกเราเป็นนักปฏิบัติแล้วมันคนละกลุ่มกันอย่างชาวบ้านทั่วไปเขาก็แค่มาทำบุญมารักษาศีลอะไรเงี้ยให้พรเขาก็ดีใจเนาะแต่เราเป็นนักปฏิบัติแล้วเราฝึกสติของเราไปได้บุญนันใหญ่กว่าภพชาติเราสั้นลงไปทุกทีที่เรามีสติแหละแต่ถ้าเราไม่มีสติภพชาติเราก็ยังยาวต่อไปนั้นถ้าใครอยากภพชาติสั้นเราก็ฝึกสติของเราฝึกไปให้มันดีๆให้มันต่อเนื่องให้มันบ่อยๆแล้วก็วันหนึ่งจุดหมายปลายทางก็มาถึงเองแหละเอาแล้วเนาะ